Πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το Σάββατο, από τις 12 μέχρι τις 2, η ακρίβεια στις τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών. Πόσα θα μας στοιχήσει το φετινό γιορτινό τραπέζι, η εφαρμογή του ηλεκτρονικού καλαθιού και οι προσπάθειες επιβολής πλαφών στην τιμή του νερού. Τα φαινόμενα σουχροκέρδια στην αγορά, οι καταγγελίες, η έλεγχη και προστασία των καταναλωτών από αθέμητες πρακτικές. Φιλοξενούμενοι στην εκπομπή με τον Τάσο Χριστοδούλου, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητα Ζωής Λούκας Αριστοδήμου. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77 77 1001.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο. Ακούτε. Σημερινή μας φιλοξενούμενη, όπως ακούσατε και στο διαφημιστικό, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών Κύπρου, κύριος Μάριος Δρουσιώτης. Κύριε Δρουσιώτη, καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ.
Και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών, ο κύριος Λούκας Αριστοδήμου. Κύριε Αριστοδήμου, καλώς ορίσατε και εσείς.
Καλώς ορίσατε μεσημέρι στον κόσμο μας.
Λοιπόν, στο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι, ο Τάσος Χριστοδούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σημεού. 10 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και τα γιορτινά τραπέζια, επιλέξαμε να συζητήσουμε ένα από τα βασικότερα θέματα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία και δεν είναι άλλο από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Όμως, να μας επιτρέψουν και οι δύο μας οι φιλοξενούμενοι, πρωτού αρχίσουμε την συζήτησή μας επί τούτων, να κάνουμε μια κουβέντα, αν και οι ίδιοι βεβαίως επιθυμούν να σχολιάσουν, τα όσα έγιναν στην Ολομέλεια της Βουλής την περασμένη Πέμπτη, κύριε Δρουσιώτη και κύριε Αριστοδήμου, και για το θέμα των αερόσακων τακάτα, την αναβολή που έλαβε η ψήφη σε αυτή της πρότασης νόμου για την Δευτέρα, αλλά βεβαίως και για το άλλο πολύ μεγάλο θέμα το οποίο απασχόλησε πολύ έτσι την πολιτική επικαιρότητα που αφορούσε αυτή την πρόταση του ΑΚΕΛ για φορολόγηση των τραπεζών. Να κάνουμε αρχή με τους αερόσακους τακάτα, κύριε Δρουσιώτη, τα λέγαμε και χθες στην τηλεόραση βεβαίως, αλλά υπάρχει, αν θέλετε, μια αντίδραση από τον κόσμο. Θεωρούμε δικαιολογημένη. Για ποιο λόγο, εγώ που έχω τους αερόσακους αυτούς και τόσα χρόνια δεν το γνωρίζα, δεν με ενημέρωσε κανείς. Δυστυχώς έχουμε χάσει τουλάχιστον δύο ανθρώπους επισήμως από αυτούς τους αερόσακους, τους θανατηφόρους. Να πρέπει τώρα να τρέξω, να κάνω όλες αυτές τις διαδικασίες, να εντοπίσω αν έχω τους αερόσακους, να ταλαιπωρηθώ και πέραν τούτου να πρέπει και να πληρώσω σε κάποιες των περιπτώσεων για να μάθω αν έχω αυτούς τους αερόσακους και ενδεχομένως να πληρώσω και για την αλλαγή αυτών των αερόσακων. Μας φαίνεται πολύ περίεργο, κύριε Δρούσο, ότι δεν ξέρω αν υπάρχει νομοθεσία περί αθέμητων πρακτικών που ενδεχομένως να μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Το σχόλιο σας.
Ναι. Προσωπικά το θεωρώ πολύ λυπηρό, έστω και αυτή η αναβολή που τέθηκε στην πρόταση νόμου για τις 4 ημέρες από Δευτέρα να πάρουν θέση. Τα μέλη μας, οι καταναλωτές, οπωσδήποτε διαμαρτύρονται εμπόδια πάρα πολλά, πολλές φορές μπορεί να είναι και ανυπέρβλητα για τον καθένα, αλλά η απάντηση που τους δίνουμε είναι βάρτε στη μια ζυγαριά, στη μια μεριά της ζυγαριάς μια ανθρώπινη ζωή και από την άλλη βάρτε τα οποιαδήποτε προβλήματα οικονομικά ή δυσκολίες αντιμετωπίζετε. Εάν έχετε την εκτίμηση ότι βαρύνουν περισσότερο τα προβλήματα τα οικονομικά ή οποιαδήποτε άλλα προβλήματα, τότε έχετε δίκιο. Όσους τους έβαλα αυτό το ερώτημα, η ανθρώπινη ζωή βαρύνει περισσότερο από τα οποιαδήποτε προβλήματα. Ουδής,
κύριε Δρουσιώτη, αμφισβητεί ότι η ανθρώπινη ζωή προέχει και πρέπει να προβούμε σε όλες τις ενέργειες. Δυστυχώς, με ευθύνη της πολιτείας, εδώ και πολλά χρόνια αφαίθησαν οι πολίτες, οι οδηγοί, οι καταναλωτές να έχουν αυτούς τους ελαττωματικούς αερόσακους στο όχημά τους. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί να πληρώσω. Γιατί να πληρώσω? Η ευθύνη δεν είναι στις αντιπροσωπείες? Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία πολύ συγκεκριμένη που λέει ότι η ευθύνη είναι εκεί, άρα και η αντικατάστασή τους και άρα και το κόστος?
Η ευθύνη είναι των κατασκευαστών. Μάλιστα. Ή των αντιπροσωπείων, αλλά στην Κύπρο τι έκαναν? Οι συμφωνίες που έχουν κάνει οι αντιπροσωπείες τις έχουν κάνει ως γενική διανομής και όχι ως αντιπρόσωποι.
Αυτό τι σημαίνει, κύριε Δρουσιώτη?
Έναντι στον νόμο και ο γενικός διανομέας και ο εισαγωγέας και ο διανομέας στον τελευταία αναλυσίδα έχουν όλοι τους ευθύνη. Πρέπει να αντικαθίσταται δωρεάν. Όμως αυτά που ζητούν, τα ζητούν ως διοικητικά έξοδα για να εξακριβώσουν κατά πόσον το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο χρειάζεται αντικατάσταση.
Δεν το κάνουν όλοι όμως, κύριε Ντουσότη. Δύο ξέρουμε ότι χρεώνουν.
Τα έχουμε και τα γραπτά παράπονα και όλα. Αυτό που η αντικατάσταση είναι δωρεάν. Αυτό το οποίο εξετάζει τώρα η υπηρεσία για το κόστος χρέωσης, εάν θα είναι αθέμητη εμπορική πρακτική.
Είναι 60-70 ευρώ σε μια περίπτωση και στην άλλη 120 ευρώ.
Είναι πολλές οι περιπτώσεις, από 60 μέχρι 190.
190.
Αυτήν την εβδομάδα είχα παράπονο που έλεγε ότι πήγαινε στη μία εταιρεία, δεν θα πω το όνομα, του είπα σε 8-10 μέρες να εξακριβώσουμε εάν θα υπάρχει, του ζήτησαν 160 και εδώ είναι το νέο. Τα πλήρωσε ο άνθρωπος τα 160 και μετά στις 8 μέρες όταν αποτάθηκε τι γίνεται, να σας το φέρω να δούμε, του είπαν 15-20 ημέρες πληρωμένων τώρα τα 160 και όταν ο άνθρωπος τους ζήτησε, καλά δώστε μου είτε με email είτε γραπτός, ότι σε 15 του έκλεισαν το τηλέφωνο. Είναι για να αντιληφθείτε το τι γίνεται. Δεν μπορεί σε 3 μήνες ή 6 μήνες να λυθεί το πρόβλημα. Να απαυληθεί, ναι. Και έρχομαι τώρα εάν θα πληρώσει ο καταναλωτής ή όχι. Το διερευνά η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Πιστεύω ότι γνωρίζω τις νομοθεσίες πολύ καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι να το βάλουμε διαφορετικά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρουν νομική υποχρέωση ώστε οι εταιρείες να μην χρεώνουν αυτά τα ποσά.
Επαφίεται στην καλή θέληση των εταιρείων, αυτό μας λέει, κύριε
Ντουσότη. Αυτό είναι, όμως το μελετά η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Και αυτή θα αποφασίσει. Ελάτε, κύριε Αριστοτή, μου η δική σας θέση επί αυτού του ζητήματος πρώτα.
Δεν θα αρνηθώ να σχολιάσω, αλλά απαξιώ να σχολιάσω την κατάντια μας. Διότι αυτό που συζητούμε είναι κατάντια. Αυτό που συζήτησε η Βουλή και συζητάει η Βουλή και συζητούμε εμείς τώρα και βάζουμε σε δίλημα τον πολίτη εάν θα έχει κόστος ή αν δεν θα έχει κόστος με αιχμήν το θάνατο, είναι κατάντια. Κατάντια αυτού του κράτους. Και δεν είναι σημερινή, δεν είναι χτεσινή, δεν είναι πριν ένα μήνα, είναι πριν μερικά χρόνια. Ήλθαν και παρήλθαν, κυλήσαν νερό πολύ από τους ποταμούς των κυβερνήσεων, αυτών που κυβέρνησαν και που είχαν ευθύνη και που κυβερνούν ακόμα.
Δυστυχώς κύλησε και αίμα, κύριε.
Δεν αναφέρομαι μόνο στους πολιτικούς. Και εξυπηρετήσαν συμφέροντα με βάση το τι λένε σήμερα και οι βουλευτές. Κάποιοι που τους βουλευτές ήδη το είπαν. Ότι εξυπηρετηθήκαν συμφέροντα εις βάρος των πολιτών, εις βάρος των καταναλωτών. Και σήμερα έρχομαι εγώ το κράτος να βάλω σε δίλημα τον πολίτη μου, τον καταναλωτή, που έχει τόσες και τόσες στερήσεις αυτήν την περίοδο, υποφέρει τόσα και τόσα με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια και όλα αυτά που θα ζητήσουμε και παρακάτω, και να το βάλω σε δίλημα αν θα πληρώσει ή αν δεν θα πληρώσει, αν θα ζει, θα πληρώσει. Άρα το βάζω στην αιχμή της ζωής και του θανάτου. Θα ζεις αν έχεις την τύχη να έβρεις ότι έχει το αυτοκίνητο σου αυτό το πρόβλημα, μπορεί να σου ζητήσουν να πληρώσεις. Και λέει και ο Μάριος, γιατί να πληρώσει ο καταναλωτής, ο πολίτης. Το κράτος τι έκαμε τόσα χρόνια που βάζει αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, σε δίλημα το μέγιστο είναι αυτόν, θανάτου ή ζωή σε έναν άνθρωπο, επειδή δύο νέοι, ένας τουλάχιστον 100% είναι...
Δύο είναι, κύριε Αριστοτή.
Δύο, ωραία. Και δεν ξέρει και πόσοι άλλοι, να είμαι ειλικρινής. Ποιος μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, ας και το κράτος να το πει, να το επιβεβαιώσει. Άρα αυτό είναι κατάντια του κράτους. Και αυτό δείχνει το επίπεδο μας, εμένα με κατασυγκινεί αυτό το πράγμα, με στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Βέβαια είναι το μοναδικό, δεν είναι το μοναδικό. Αλλά είναι ένα δείγμα. Είναι ένα δείγμα. Τώρα να κάτσω εγώ να συζητήσω. Σύμφωνα με τον επίκουρο που είπε, ας πούμε, ότι αφήνω στην πάντα ότι είναι άχρηστο και κρατώ την ουσία. Κρατώ αυτό που πρέπει να έχω μπροστά. Να συζητήσω τώρα και να πω του καταναλωτή αν θα πληρώσει ή αν δεν θα πληρώσει, αν θα έρθει στην κρίσιμη εκείνη στιγμή που να ζωντανό. Και να ανακαλύψω ότι αυτοκίνητο έχει το πρόβλημα τούτο. Είναι μέγιστο το ερώτημα. Και είναι σημαντικότατο και είναι πώς να σου πω, είναι όπως την κιλοτίνα. Κόφκι και αν κόφκι. Αν κόψει, έκοψε.
Λοιπόν, θέλετε ένα σχόλιο, κύριε Ντρούσο, ότι εντάξει, οι καταναλωτές είναι και δανειολήπτες, έτσι. Και ξέρουμε πολύ καλά το πόσο τα επιτόκια αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός. Έχουμε συζητήσει αμέτρητες φορές όλες αυτές τις χρεώσεις των τραπεζών κλπ. Υπήρξε μια πρόταση εκεί στην Βουλή, έγινε ένα θρίλερ, υπήρξε απόρριψη εν τέλει αυτής της πρότασης του ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών. Ως θέση αρχής, αν θέλετε, κύριε Ντρούσο, εσείς ως σύνδεσμος καταναλωτών είστε υπέρ της φορολόγησης αυτών που ονομάζονται απροσδόκητα κέρδη, υπερκέρδη των τραπεζών, και όχι μόνο, κύριε Ντρούσο, γιατί η συζήτηση έγινε και προεκλογικά, αν δεν κάνουμε λάθος, και για τις ΑΠΕ, έτσι. Έλατε.
Είμαι υπέρ της φορολόγησης των απροσδόκητων κερδών και για τις ΑΠΕ ολόκληρον αγώνα κάναμε για να φορολογηθούν.
Ουδείς το συζητά σήμερα όμως, έτσι. Ξεχάσαμε τις ΑΠΕ.
Ναι. Μας υποσχέθηκαν διαστόματος προέδρου του πρώην Προέδρου ότι θα φορολογηθούν και ακόμα περιμένουμε να φορολογηθούν από ΑΠΕ. Το ίδιο και οι τράπεζες. Αλλά για μένα δεν είναι μόνο η φορολόγηση. Να φορολογηθούν τα προσδόκητα κερδή. Αλλά τουλάχιστον οι τράπεζες να συγκρατηθούν από τις απαιτήσεις τους έναντι των καταναλωτών. Χαρακτηριστικά λέω εγώ ότι έφτασε η εποχή που θα αποφεύγουμε να περνούμε έξω από τις τράπεζες, μήπως και μας φορολογήσουν. Και αυτό εν μένει συμβαίνει. Και λέω γιατί συμβαίνει με τις χρεώσεις των τραπεζών. Κάθε λίγο νέες χρεώσεις. Μας να μην μπαίνουμε μέσα, να μπαίνουμε στις θηρίδες. Okay. Τώρα στις θηρίδες όχι, οι καταναλωτές άρχισαν με τους επαγγελματίες, έβαζαν αν πας μέσα να κάνεις τις καταθέσεις, διότι κάθε μέρα ο επαγγελματίας κάνει καταθέσεις εκεί. Πηγαίνει και κάνει τις καταθέσεις τους. Αν πάει μέσα ήταν 5 ευρώ, τους είπαν πηγαίνετε έξω που είναι η θηρίδα και δεν θα χρεώνεστε. Τώρα τους ειδοποίησαν από πρώτην του μήνα ότι θα χρεώνονται και όταν τα βάζουν απ' έξω στη θηρίδα. Λέει, μα είναι οι επαγγελματίες. Όχι, δεν είναι οι επαγγελματίες μόνο. Οι επαγγελματίες θα έρθουν μετά και θα τα χρεώσουν στους καταναλωτές ως κόστος επιπρόσθετων των είτε των υπηρεσιών είτε των προϊόντων τους. Αυτά εάν έρθει κάποιοι και μπορέσουν ή έχουν την αποφασιστικότητα, μπορεί να το θέλουν, αλλά δεν έχουν την αποφασιστικότητα να συγκρατήσουν τις τράπεζες. Οι τράπεζες θεωρούν τους καταναλωτές ότι είναι έναν ανοιχτό ταμείο και βάζουν το χέρι τους στην τσέπη του και πιάνουν τα λεφτά τους. Και κανείς, μα κανείς, εκτελεστική νομοθετική εξουσία δεν μπορεί να τις αγγίξει. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και θα πούμε και για τις καταχρηστικές ρήτρες που είναι εκατοντάδες τα εκατομμύρια που χρωστούν στον κόσμο οι τράπεζες. Θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα με τη σειρά ξανά αυτό το θέμα. Δεν μπορούν οι τράπεζες να απομυζούν των οικονομικών προϋπολογισμών των καταναλωτών.
Ελάτε, κύριε Αρσέντη.
Αγαπητέ Τάσο, εσύ λειτουργείς ως δημοσιογράφος. Έχεις μπροστά σου, συσσαγωγικά, από τη μια των εχθρών την πληροφορία και από την άλλη των εχθρών τον χρόνο. Και εσύ βάζεις τα ερωτήματα ομά, όπως έρχονται η πληροφορία, την ώρα που έρχονται, την ώρα που θέλεις να πάρεις απαντήσεις. Το κράτος όμως δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι. Και ιδιαίτερα σε δουν τα θέματα τα οποία είναι υψής της σημασίας και που δημιούργησαν τόσα πολλά προβλήματα εδώ και ανάμιση δεκαετία που μας απασχολούν. Να είναι πολύ περισσότερο, διότι η κοινωνία έγινε σταματά, υπήρχε και πριν και να υπάρχει και μετά. Λοιπόν, αυτοί όλοι που έδωσαν τα πάντα στις τράπεζες, και ξέρεις τι μας έκαναν εμάς. Δεν ξέρω ο Μάριος αν έτυχε, αλλά εμένα έτυχε να πιένω στην Επιτροπή Οικονομικών, δεν ζητούσαν για τις τράπεζες, μιλούσαν μετά το 2013, όλη την περίοδο εκείνη. Εγώ μπορώ να πω και ποιοι. Και μπορώ να πω και ποιοι με βγάλαν έξω
που την Επιτροπή Οικονομικών, όταν συζητούνταν τα θέματα που τα έδωσαν όλα. Μια συμμαχία που κατάφερε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, τα έδωσαν όλα στις τράπεζες. Όλα στις τράπεζες. Εκτός δεν έλαβαν υπόψη καθόλου τους ανθρώπους που κουρευτήκαν και στηρίξαν τις τράπεζες, τους ανθρώπους που χάσαν περιουσίες και πεθάνασαν, ξέρω εγώ, ανθρώπους που πεθάναν, χάσαν όλα όσα πήραν μια ολόκληρη ζωή που δουλεύαν, και οι δύο σύζυγοι εγκαταθέσαν τα, και την άλλη μέρα εξαφανιστήκαν. Αυτούς δεν τους έλαβαν υπόψη. Και ως σήμερα δεν τους λαμβάνουν υπόψη. Λαμβάνουν υπόψη μόνο τα συμφέροντα. Και έρχονται να μας πούν ότι, δηλαδή, κάνουμε καλό γιατί κάποιοι άλλοι ξένοι έρχονται να μας πούν μπράβο γιατί. Να μας πούν μπράβο γιατί. Ήρθαν καμιά φορά να μας πούν μπράβο για τις οικονομικές μας, τα οικονομικά μας επιτεύγματα στην κοινωνία. Τα κοινωνικά μας επιτεύγματα ήρθαν να μας πούν, αν έχουμε πόσους φτωχούς και πόσους που είναι κοντά στην πείνα και πόσοι που κάθε μέρα μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους.
Έπρεπε να φορολογηθούν, λέτε κύριε Αριστοτή, με δύο λόγια, οι τράπεζες.
Έπρεπε να βρεθεί τρόπος, ναι, τα υπερκέρδη, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, και πώς τα ονόμασες εσύ, αόρατα κέρδη.
Απροσδόκητα από την έννοια
ότι και με την έννοια
προέκυψαν από τα...
Και με την έννοια των ΑΠΕ. Εσέναν έρχονται του πολίτη, εννοώ όταν λέω εσένα, εμένα, του καθενός μας. 200 ευρώ έβαλαν ανθρώπους στη φυλακή. Για 200 ευρώ. Ας έρθουν να μας δώσουν και ένα παράδειγμα κάποιου διευθυντή τραπεζών ή δεν ξέρω ποιου τέλος πάντων είναι ο υπεύθυνος, όπως ισχύει βέβαια και στην ευρύτερη κοινωνία, ευρύτερη υπηρεσία, τη δημόσια ή οποιαδήποτε, η οποία ασχολείται με τους πολίτες και έχει αντιστάθμισμα τα συμφέροντα τα δικά του, του κράτους ή των τραπεζών και των άλλων όλων συμφερόντων και του πολίτη. Το κράτος πού βαρύ, πού είναι η προστασία του καταναλωτή, του πολίτη? Υπάρχει μόνο προστασία των συμφερόντων. Και να έρχεται το κράτος, ακόμα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όποιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, και να λέει, ξέρεις, χρησιμοποίησαν πάρα πολλά το θέμα, το πώς το λες, το δίλημα του μπροστά θάνατος πίσω ζωή. Δηλαδή, του κάμνεις το τούτον, σώζεις την οικονομία. Κάμνεις το άλλον, καταστρέφεις την οικονομία. Έγινονται τα πράγματα. Δεν γίνονται τα πράγματα. Πρέπει να σταθμίζεις και τον καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Η καθημερινή ζωή του ανθρώπου δεν λαμβάνεται υπόψη σε αυτές τις περιπτώσεις. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τις τράπεζες τις έψεξαν, για παράδειγμα, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, εάν χρησιμοποιούν καταχρηστικές ρήτρες κατά τις συναλλαγές τους. Τις έψεξαν κατά πόσον τα λεφτά που έχουν. Έχω εδώ και λέει ότι, για παράδειγμα, που το είδα, ότι οι τράπεζες, η Κύπρος έχει τις πιο ψηλές καταθέσεις. Εντάξει, λοιπόν. Αυτό το πράγμα ήρθαν να τους ελέγξουν γιατί κρατούν τα λεφτά του κόσμου και δεν του επιτρέπουν και για την οικονομία και για το όφελος της οικονομίας να δανειστεί με λογικά επιτόκια, αφού κερδίζουν που κερδίζουν και υπερκερδίζουν, να έρθουν να δώσουν δάνεια, να μένεις ο κόσμος τα λεφτά στις τράπεζες, διότι από τη στιγμή, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που δεν μπορούν να, και το λέω, κάναμε μελέτες, κάναμε έρευνες και το είδαμε, ότι λέει, αφού έδωσα τα λεφτά μου, δεν μπορώ να τα αξιοποιήσω να κάνω ένα σπίτι, να κάνω οικογένεια. Μέχρι τα 35 μου, αφού ζω με την οικογένεια μου, με τον πατέρα μου και με τη μητέρα μου, τα λεφτά μου ξοδεύκοντα. Ή τα λεφτά μου βάλω τα στην τράπεζα. Αλλά με καμιά προοπτική ότι σε κάποια στιγμή να μπορέσω να κάνω ένα σπίτι, για παράδειγμα.
Ναι, είναι το στεγαστικό ζήτημα, κύριε Αριστοτήμου.
Όχι μόνο.
Το οποίο διασυνδέεται με όλα αυτά που συζητούμε.
Ναι, θα έπρεπε να βρουν τρόπους να φορολογήσουν τα υπερκέρδη σε κάθε περίπτωση. Γιατί πρέπει να μην προσφεύγουν μόνο στην ελεημοσύνη του κόσμου.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε και αυτά τα ζητήματα που εθίξατε. Ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα. Όμως, πάμε, αν θέλετε, στα του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Κύριε Δρουσιώτη, έχω εδώ μπροστά μου τον δείχτη τιμών καταναλωτή του Νοεμβρίου του 2024 που εκδόθηκε 5 Δεκεμβρίου από την Στατιστική Υπηρεσία. Το βλέπετε κιόλας. Βλέπω μια.
Όχι, δεν κάνω. Το γνωρίζετε.
Τα γνωρίζετε. Όμως, από το 2022, κύριε Ντρουσούτη, τον Νοέμβριο, που ήταν κοντά στο 9%, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση, έτσι, στον πληθωρισμό.
Ναι, για... Ήταν κοντά στο 10%.
Κοντά στο 10%. Κοντά στο 10. Είμαστε στο 1,5% ναι. για τον Νοέμβριο. Αυτό τι δείχνει, κύριε Ντρουσούτη, ότι είναι στη φαντασία μας η ακρίβεια σε σχέση με πριν δύο χρόνια?
Όχι, δεν είναι στη φαντασία μας, είναι πραγματικότητα. Και αυτό δεν δείχνει αυτό που θέλουν να δείξουν στον κόσμο. Όταν λέμε ο πληθωρισμός, υπάρχει πληθωρισμός, έστω και το 0,5%, διότι ήταν 1,6 τον Οκτώβρη και πήγαινε 1,5 τώρα. Έστω και το 0,6 όταν είναι θετικό πρόσημο, δεν σημαίνει ότι οι τιμές έχουν πέσει. Εκείνο που σημαίνει είναι ότι η αύξηση των τιμών γίνεται με μικρότερο ρυθμό από ό,τι προηγουμένως. Οι τιμές είναι εκεί ψηλά.
Να το ρωτήσω διαφορετικά, κύριε Ντρουσούτη. Είμαστε καλύτερα από τον Νοέμβριο του 2022, σήμερα Δεκέμβριο του 2024, σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των τιμών, ή όχι?
Η απάντησή μου είναι όχι. Διότι μην διαχωρίζουμε τον πληθωρισμό, τον ρυθμό πληθωρισμού με το επίπεδο των τιμών. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε 1,5 παραπάνω από πέρσι. Πέρσι είμαστε 3,5 παραπάνω από πρόπερσι και είναι συσσωρευτικό. Δεν είμαστε καλύτερα. Εκείνο που προσδοκούμε είναι μία ακτίδα φωτός ότι δεν θα αυξάνονται σε πολύ μεγάλο ρυθμό οι τιμές και έχουν είτε σταθεροποιηθεί είτε αυξάνονται λίγο. Να μην μαντε σήμερα ξεκάθαρα δεν είμαστε καλύτερα από τον Ιούλιο του 2022.
Ελάτε, κύριε.
Για να το πω από την αρχή, συμφωνώ απόλυτα ότι όχι είμαστε καλύτερα, είμαστε και πολύ χειρότερα. Και θα εξηγήσω ότι ο πληθωρισμός πρώτα απ' όλα, αυτοί που ασχολήθηκαν με τον πληθωρισμό, και τον τζορόν που ήταν 9-10% σχεδόν, mm-hmm. και τώρα που είναι 1,5%, απότυχαν. Πρώτα απ' όλα δεν έπεισαν τον κόσμο ότι ο πληθωρισμός έχει οποιαδήποτε σχέση με τις τιμές στην Κύπρο, μιλούμε. Δεν μιλώ για θεωρητικά από οικονομικής επιστήμης, από οικονομικής πλευράς. Όταν ήταν 1,5%, 1,6% το επίπεδο του πληθωρισμού τον Οκτώβρη, τον Νιόβριν επίσης το 2,4% που περιμέναν ότι να μειωθεί κι άλλο. Και σταματήσαν να μιλούν πλέον για πληθωρισμό, αν πρόσεξες. Σταματήσαν, εκείνοι που μιλούσαν, μιλούμε για τους επίσημους. Σταματήσαν. Λοιπόν, και η Κύπρος πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Βρίσκεται στις 4 πιο ακριβές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε παρακαλώ. Στις 4 πιο ακριβές χώρες. Με πληθωρισμό έστω και με 2,4, που ήταν 1,6 τον Οκτώβριο και τον Νιόβριο επίση το 2,4, και αυτή τη στιγμή η Κύπρος συγκαταλέγεται μαζί με την. Ποιες είναι οι χώρες εδώ? Τέσσερις άλλες χώρες έχουν τον ίδιο πληθωρισμό, την ίδια ακρίβεια, όπως η Κύπρος είναι στις 4 πρώτες θέσεις, η Εστονία, που είναι 5,9. Είναι η Κροατία με 5,1, η Κύπρος 5% στην ακρίβεια. Άρα είναι πιο ακριβές χώρες της. Πού είναι τον πληθωρισμό που βοήθησε ο πληθωρισμός ή έκαμε οτιδήποτε? Από την άλλη, ο πληθωρισμός εστέρισε από το εισόδημα του πολίτη, του εργαζόμενου, το παραδέχονται οι οικονομολόγοι στην Κύπρο, έναν περίπου 15% τα τελευταία 4 χρόνια. Υπήρξε κάποιο είδους διόρθωση της αγοραστικής ικανότητας του πολίτη, του καταναλωτή, πέρα από εκείνους που πιάσαν το 18% τους ευνοούμενους της κοινωνίας της δικής μας, που εκεί είναι άλλη καταστασία, είναι το κατεστημένο, το οικονομικό, κοινωνικό και το πολιτικό, που το έκτισαν το πολιτικό κατεστημένο. Και πιάσαν τις άτα τους και πιάσαν τις αυξήσεις τους και αυτά όλα. Τους άλλους πώς τους διόρθωσαν το 15%?
Δεν λειτουργήσαν, κύριε Αριστοδήμου, όλα αυτά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.
Δεν λειτουργήσαν όσον αφορά στο μισθό του εργαζόμενου.
Στην αγοραστική αξία του μισθού. Κύριε Ντρουσούτη, συμφωνείτε με τα στοιχεία που λέει ο κύριος Αριστοδήμου?
Να κάνω μια διευκρίνηση, διότι οι ακροατές μας που μας ακούσαν προηγουμένως είπαμε ότι ο Οκτώβρης 0,6 και ο Νιόβρης 1,5. Ενώ ακουστήκαν από το φίλο του Λούκα, και ο Λούκας έχει δίκιο, και το 0,6 και το 1,5. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς πληθωρισμούς. Ο Λούκας αναφέρθηκε
στον...
Ο Λούκας αναφέρθηκε στον εναρμονισμένο πληθωρισμό και εμείς στον πληθωρισμό. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός δεν έχει άμεση σχέση με το κόστος διαβίωσης. Πώς γίνεται για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ των χωρών, προσαρμόζουν τα δεδομένα του πληθωρισμού ώστε να γίνεται η σύγκριση.
Να πάμε στην ουσία, κύριε Δρούσουτε και κύριε Αριστοδήμου. Η ουσία είναι ότι η Κύπρος δεν κατάφερε, διότι αυτό προβάλλεται, ότι κατάφερε να αντιμετωπίσει και σε καλύτερο βαθμό από άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην βάση στατιστικών στοιχείων των πληθωρισμού. Εσείς αμφισβητείτε αυτό το επιχείρημα?
Άλλον η ακρίβεια και άλλον ο πληθωρισμός. Η Κύπρος κατάφερε να μειώσει τον ρυθμό αύξησης των τιμών σε μεγαλύτερο βαθμό παρά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Αλλά όταν έρχομαστε να συγκρίνουμε μεταξύ των χωρών, μπαίνουν άλλοι συντελεστές στάθμισης και δεν μπορούμε
και,
να...
Και τι, δείχνουν, και τι δείχνουν αυτοί οι συντελεστές, ότι δεν πάμε καλά?
Ότι σαν Κύπρος... σε σύγκριση με άλλες χώρες δεν είμαστε καλά.
Ναι,
όμως σαν Κύπρος σε σύγκριση με το ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού είμαστε σε χαμηλά επίπεδα.
Θέλω να συμπληρώσω κάτι εδώ. Διότι στο τέλος μετρά αυτό που βλέπει ο καταναλωτής.
Συμφωνούμε.
Και αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής. Άρα τις τιμές. Έστω και αν ισχύουν όμως αυτά που λέει και ο Μάριος και που είναι η πραγματικότητα. Έτσι, εδώ... χρησιμοποιούν το σταθμισμένο των...
Μην πούμε στους αριθμούς και να συγχύσουμε τον
για
κόσμο.
Για στατιστικούς λόγους, για να υπάρχει μια ομοιομορφία και σύγκριση. Έτσι. Όμως, στο τέλος τι έγινε. Έστω και αν βολέψαμε με τον πληθωρισμό ή είμαστε λίγο καλύτεροι από κάποιους άλλους.
Εν τούτης,
οι αυξήσεις των τιμών, έστω και μικρές, έστω και χαμηλών πληθωρισμών, προσθεθήκαν πάνω στις προηγούμενες συνεχώς και η ακρίβεια.
Μάλιστα. Επειδή έκανα αναφορά στα μέτρα και ήσασταν απόλυτος, κύριε Αριστοδήμο, απλά να τα πούμε, διότι μπορεί κάποιος να μας πει ότι μηδενίζουμε ή ότι δεν παρουσιάζουμε κιόλας τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Θα πω ανδεικτικά κάποια πράγματα για να τα σχολιάσετε σε τίτλους.
Μιλάτε για τα μέτρα της επιδοτήσεις.
Ναι. Χαμηλή διατίμηση του ηλεκτρικού ρεύμα εντάχθηκαν και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, ήταν και ένα πάγιο αίτημα και οι μονογονιακές οικογένειες. Φωτοβολταϊκά για όλους, εξοικονομώ αναβαθμίσου, μηδονικός συντελεστής ΦΠΑ σε πάνες, γάλα, προϊόντα γυναικείας υγιεινής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, επιδότηση ενοικίου για στεγαστικά δάνεια. Ανακαινίζω, ενοικιάζω. Είναι πάρα πολλά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, κύριε Αριστοτέλη.
Καμιά αντίδραση, καμιά αντίθεση και καμιά αγνωμοσύνη.
Αναγνωρίζετε, αυτό θέλω να σας πω. Βεβαίως, έχουν ανακοινωθεί πράγματα.
Δεν μπορείς να αναγνωρίσεις τα βελτιωτικά, τις βελτιωτικές επιπτώσεις.
Και δεν αναφερθήκαμε
όμως,
και στην επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος στο προηγούμενο διάστημα και στα καύσιμα κλπ. Ναι, έλατε.
Η φτώχεια και η ανέχεια, γιατί πέρα αυτής πρόκειται, κυρίως στους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ανθρώπους που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους αυτή τη στιγμή, δεν βελτιώνει την οικονομική κατάσταση, δεν εξαλείφει, δεν διώχνει τη φτώχεια και την ανέχεια και την δυσκολία να πληρώσει τους λογαριασμούς του χρόνου και να ζήσει μια ζωή, μια ποιότητα ζωής καθώς πρέπει. Αυτό έχει σημασία στο τέλος. Άρα η ελεημοσύνη καμιά φορά δεν εκατόρθωσε να απεμπολίσει, να διώξει τη φτώχεια και την κακοριζίτια. Εκεί εμείς στοχεύουμε. Η κοινωνία δεν πρέπει να κοιτάζει, δεν κοιτάζει και ούτε ξέρει οι φτωχοί και αυτοί που πάνε να ψουμνίσουν και, έχουν, και φεύγουν, μπαίνουν με οφκέρο το καλάθι και φεύγουν με οφκέρο το καλάθι ή δεν μπορούν στο τέλος του μήνα να εξοφλήσουν αυτά που χρωστούν και τους βρουν από πίσω αν έχουν να πιάσουν ή να μπορούν να πιάσουν. Δεν τα καταλαβαίνουν, δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Αυτοί θα ξέρουν εάν βρεθεί ένας τρόπος και αυξήσει τους κάποιος, όπως αυξάνει κάποιους άλλους μερίδιων της πληθυσμού και υπάρξει μια ισότητα. Άρα, και εδώ είναι η δημοκρατία. Είναι η δημοκρατικό έλλειμμα να έχεις άνηση, να έχεις χωρισμένη την κοινωνία στα δύο. Μια να ευημερεί ένα μέρος μικρό, 18% όπως είπα προηγουμένως, και ένα άλλο να δυστυχεί. Εδώ είναι το θέμα.
Ελάτε, κύριε Δρούσουτε, ό,τι αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης, της παρούσας τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια. Αν θεωρείτε ότι δεν έχουν αποδώσει καθόλου και δεν ήταν και στη σωστή κατεύθυνση για να προστατεύσει οι ευάλωτες ομάδες και τη μεσαία τάξη.
Εγώ από τα μέτρα είμαι ευχαριστημένος. Είναι μέτρα κοινωνικής πολιτικής για αυτά τα μέτρα. Δεν είμαι εξ αυτών που θα ζητούν και θα ήθελα περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Είμαι ευχαριστημένος με τα μέτρα. Αλλά εκείνο που είμαι δυσαρεστημένος πάρα πολύ είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική προστασία του καταναλωτή.
Θα πάμε και σε αυτή τη συζήτηση.
Ναι. Τα κοινωνικά μέτρα είναι... Κοινωνικά τα μέτρα αυτά που οι επιδοτήσεις που δίνονται δεν έχουν σχέση με την προστασία του καταναλωτή. Εάν υπάρξει αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή...
Ναι, λέει όπου... κάτι άλλο ο κύριος Αριστοδήμου όμως κύριε Δουρουσόντη και θέλω να το σχολιάσετε.
Θέλω να το διευκρινίσω το πράγμα.
Σε ό,τι αφορά τη μία κατηγορία των εργαζομένων αντιλαμβάνομαι εννοεί τους δημόσιους υπαλλήλους ο κύριος Αριστοδήμου κυρίως λόγω της ΑΤΑ που είδαν αυξήσεις
και όσους άλλους έχουν τις επιχειρήσεις και οτιδήποτε λοιπόν, άλλο το οποίο τους ευνοεί να κερδίζουν.
Ενώ σε ό,τι αφορά τους ιδιωτικούς υπάλληλους, τους μισθωτούς κλπ. Τους λέμε πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και σου έχουμε μηδενίσει τον ΦΠΑ για παράδειγμα, αλλά το εισόδημά τους δεν φαίνεται, δεν βλέπουμε να αυξάνεται στον βαθμό που θα έπρεπε για να μην ζουν στο όριο της φτώχειας.
Θα επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένως. Δεν είμαι εξ αυτών που λένε ότι θα ήθελα περισσότερα, περισσότερα. Σίγουρα οτιδήποτε επιπρόσθετον ή περισσότερον θα βοηθήσει έστω και το ως παυσίπονο. Ας το πάρουμε έτσι. Αλλά θα θέλω να εστιάσω αλλού εγώ. Λέω, είμαι ευχαριστημένος τα μέτρα που έχουν ληφθεί.
Μαρία, έστω, μου επιτρέπεις, πριν να φύγουμε που δάμε, θέλω να διευκρινίσω κάτι πάνω στο θέμα τούτο. Γιατί ο Μάριος λέει, εγώ δεν είμαι από εκείνους που ζητώ περισσότερα και περισσότερα. Εγώ δεν ζητώ τίποτε. Δεν ζητώ ελεημοσύνη. Δεν ζητώ μέτρα επιπρόσθετα. Εγώ δεν λέω, δεν ζητώ τίποτε. Ζητώ όμως αποκατάσταση του δικαιώματος του ανθρώπου να ζει σωστά, να ζει ισότιμα ως κοινωνία.
Σε κάθαρο κύριο Αστέρι, ευχαριστώ. Έλατε για το σώτη. Συνεχίστε το πλούσιο σκέψη.
Συγγνώμη που διακόψα.
Ναι, ναι. Για τα μέτρα αυτά της κοινωνικής πολιτικής, καλό είναι να τα λέγουμε. Οι κατηγορίες που μπήκαν στη 08 κατηγορία εκεί, το κράτος δεν βγάζει λεφτά από την τσέπη του. Είναι ο καταναλωτής, είναι το τέλος δημόσιας ωφελίας.
Ήταν και στρέβλωσε η κυρία Δρουσιώτη ότι χαμηλό συνταξίου είναι και λίγο παράλογο, που είναι ελεγμένα οι μισθοί τους, αυτών των ανθρώπων, οι συντάξεις που λαμβάνουν, που είναι σίγουρα μια ευάλωτη ομάδα. Είναι ίσως μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Δεν απολάμβαναν αυτό το 20% έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και το έκανε αυτή η κυβέρνηση.
Το έκανε αυτή η κυβέρνηση. Αλλά λέω ότι αυτό το 20% η κυβέρνηση δεν έβγαλε έναν ευρώ από το ταμείο της. Το μόνο που έβγαλε από το ταμείο της η κυβέρνηση σε αυτήν την περίπτωση είναι η επιδότηση του ρεύματος και όχι η κατηγορία του 20%. Αυτό είναι μόνο που έχει. Όσον αφορά φωτοβολταϊκά, πάλι οι καταναλωτές τα πληρώνουν. Αλλά δεν έχει σημασία ποιος τα πληρώνει. Αλλά να μην μας τα παρουσιάζουν ότι βγαίνουν από το κρατικό ταμείο. Τα φωτοβολταϊκά δεν βγαίνουν από το ταμείο. Ούτε η κατηγορία 08, το 20% βγαίνει από το ταμείο. Αλλά να το δούμε ότι είμαι ευχαριστημένος από τα μέτρα. Αυτό να το λέω. Ναι. Αλλά δυσαρεστημένος φοδρά, διότι δεν θέλουν να προστατεύσουν.
Θα πάμε μετά σε αυτή τη συζήτηση, ναι. Γιατί το έχω χωρίσει έτσι λίγο τη συζήτηση, κύριε Δρουσόντη, και στις εποπτικές αρχές, στην ουσία, για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Να μείνω λίγο, ξέρω ότι είναι λίγο ενδεχομένως πρόωρα να υπολογίσουμε ακριβώς το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, κύριε Δρουσόντη και κύριε Αριστοδήμα, αλλά αν θέλετε, ως εκτίμηση, να μην μιλήσουμε στην βάση στοιχείων, αν δεν υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή. Οι καταναλωτές φέτος το 2024 θα το αποχαιρετήσουν με ένα φθηνότερο τραπέζι από πέρσι στις ίδιες τιμές, ακριβότερο, φθηνότερο. Έχετε εσείς κάποια εκτίμηση, κύριε Αριστοδήμου, και να πάμε και στον κύριο Δρουσόντη στην πορεία.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση κάνουμε εμείς τα exercise μας, τους υπολογισμούς μας τέλος πάντων, και βλέπουμε πώς ο κόσμος, πώς τέλος πάντων αυξάνεται ή μειώνεται το κόστος ζωής του. Δεν περιμένουμε το, θέλω να πω, τα Χριστούγεννα, αλλά κυρίως για τα Χριστούγεννα τώρα, ναι, έχω κάνει έναν υπολογισμό με βάση τα τελευταία δεδομένα.
των τελευταίων 4 χρόνων δηλαδή, το πόσο αυξήθηκαν οι τιμές στα βασικά είδη διατροφής που αποτελούν, συναποτελούν και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, έτσι. Για παράδειγμα το κρέας, το ψωμί, το ελαιόλαδο, τις πατάτες, τα σαλατικά και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Είναι και η ενέργεια που χρησιμοποιούν για να ψήσουν, να κάνουν, να φτιάσουν και ούτω καθεξ, κάρβουνα και ξέρω εγώ όλα. Αυτά είναι επιπρόσθετα και είναι έναν, πώς να σου πούμε, έναν υπολογισμένο, καθ' υπολογισμών μόνο ποσοστό. Αλλά τα άλλα όμως έχουμε τα ποσοστά των αυξήσεων. Το κρέας για παράδειγμα λέει αυξήθηκε 50%, το ψωμί αυξήθηκε 20%, τα τελευταία 4 χρόνια μιλώ, το ελαιόλαδο 95%, οι παράδειγμα 197-200%, τα σαλατικά ο Θεός ξέρει πάντια έρχονται συνέχεια. Και εγώ έκανα έναν υπολογισμό και είπα με βάση αυτά τα δεδομένα, αυτές τις αυξήσεις των 4 χρόνων, είναι επίσημα τα στοιχεία που είδω, τα έχω πάρει από τις ανακοινώσεις του. Και με το σταθμισμό που έχω κάνει, στάθμισμα που έκανα, τη δική μου εκτίμηση, mm-hmm, πόσο ποσοστό mm-hmm. να μπει από το κρέας, πόσο ποσοστό να μπει από το ψωμί και το καθεξής, εγώ βγάζω μία αύξηση, εκτίμηση προϋπολογισμών του κόστου, της αύξησης του κόστου του τραπεζιού από 23 μέχρι 25%.
Σε σύγκριση με πέρσι, λέτε,
κύριε. Σε σύγκριση με τα τελευταία 4 χρόνια.
Μάλιστα, 4 χρόνια. Εσείς, κύριε Τρουσιώτη, θα βγάλετε στοιχεία πολύ πιο συγκεκριμένα, νομίζω, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, αλλά επειδή γίνεται μια προεργασία, τα παρακολουθείτε συνεχώς, για πείτε μου και τη δική σας την εκτίμηση.
Δεν θα πω τελική εκτίμηση, mm-hmm, θα πω ότι πήραμε τιμές την περασμένη Δευτέρα, ναι, πήραμε εχθές την Παρασκευή, θα πάρουμε και την Τρίτη και μετά θα συνυπολογίσουμε το κόστος του τραπεζιού σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Mm-hmm. Ο λόγος που παίρνουμε και πιο γρήγορα είναι για να δούμε κατά πόσο πριν τα Χριστούγεννα και υπήρξαν προσφορές τη Δευτέρα που πιάσαμε τιμές, οι οποίες εχθές καταργήθηκαν. Είναι για να βλέπουμε ότι εάν υπάρχουν προσφορές πριν και όταν έρθουν τα Χριστούγεννα, εάν καταργούνται οι προσφορές, δεύτερον, και αν οι τιμές ενώ όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα,
ανεβαίνουν,
θα δούμε.
Ή κατεβαίνουν. Ναι.
Πώς θα...
Συνήθως τι γίνεται, κύριε Τρουσιώτη, στη βάση της εμπειρίας σας, έχουμε τέτοιες πρακτικές, δηλαδή έτσι ότι μόλις πλησιάζουν αυτές οι γιορτινές μέρες που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό το τραπέζι, το Χριστουγεννιάτικο, το Πρωτοχρονιάτικο για τον Κύπριο ιδίως κλπ. Παρακολουθούμε τέτοιες πρακτικές από τις υπεραγορές ή να είμαστε δίκαιοι, δεν παρακολουθούμε ίσως και το αντίθετο, εκπτώσεις και προσφορές.
Ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια δεν παρατηρούσαμε αύξηση. Όμως φέτος δεν ξέρω γιατί, ήδη παρατήρησα αριθμών προσφορών που υπήρχαν τη Δευτέρα και δεν ήρθα την Παρασκευή, επανήρθαν στις κανονικές τιμές, όμως την Παρασκευή είδαμε ότι μπήκαν επιπρόσθετες προσφορές.
Τα λέτε Παρασκευή, εννοείται χθες.
Μιλώ για χθες. Μπήκαν επιπρόσθετες προσφορές. Κάποιες καταργηθήκαν, άλλες υπεραγορές καταργήθηκαν, κάποιες έβαλαν. Γι' αυτό δεν μπορώ να εκτιμήσω.
Ναι, και θα δούμε την ερχόμενη εβδομάδα που είναι και λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.
Δεν μπορώ να πω αυτή.
Όμως, μια διευκρίνηση για εδώ, αγαπητέ, οι προσφορές αυτές δεν σημαίνει ότι είναι που τα είδη που θα μπουν απαράγεται στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ναι. Είναι προσφορές ανάλογα με το... Εκτός πανεπιστημίου.
Όχι, ειδικά. Οι τιμές που παίρνουμε και οι προσφορές ειδικά που λέω ειδικά είναι τα ίδια προϊόντα του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού με τον προϊόντα.
Εντάξει, όσες προσφορές αποκρίνονται. Εντάξει, οκ.
Λοιπόν, πάμε και στο Ικαλάθη, κύριοι. Υπήρξαν δεσμεύσεις ότι...
Αν μας πάρουν είναι να πάμε.
Αν μας πάρουν θα πάμε. Λοιπόν, υπήρξαν δεσμεύσεις ότι θα εφαρμοστεί πριν από τα Χριστούγεννα και από τον ίδιο τον Υπουργό Εμπορίου και από αυτήν εδώ την εκπομπή είχε πει ο Υπουργός ότι η δέσμευση, η προσπάθεια αν θέλετε είναι να εφαρμοστεί πριν από τις γιορτές ακριβώς για να ξέρουν οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν ποια υπεραγορά είναι φθηνότερη, σε ποια προϊόντα κλπ. Τα ξυπληροφορίες λένε ότι 20 του μήνα θα έχουμε ή... Καλάθι. Δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση, κύριε Τρουσιώτη, σε αυτό το εργαλείο από ότι επί της ουσίας θα βοηθήσει την τσέπη του καταναλωτή ή είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμούμε.
Θα πω τη γενική άποψη πρώτα και θα την εξηγήσω.
Δεν είμαι σίγουρος, κύριε Τρουσιώτη, απολογώ που σας διακόπτω, αν έχουν αντιληφθεί όλοι οι καταναλωτές, οι συμπολίτες μας που μας ακούν στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, τι είναι αυτό το Ικαλάθι. να το εξηγήσουμε πρώτα.
Και πώς θα είναι στο
τέλος. Τα βασικά, τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί ακούμε τίτλους πολλές φορές και είμαι σίγουρος ότι και συνάνθρωποι μας και μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να ακούν, α, ακούσα ένα Ικαλάθι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ναι, ελάτε. Ναι.
Θα πω το Ικαλάθι που μας έχουν υποσχεθεί μέχρι τώρα εμείς ως σύνδετος.
Να το λέμε και ηλεκτρονικό καλάθι, να μιλούμε και στην ελληνική.
Ηλεκτρονικό καλάθι. Ο σύνδεσμος δεν ξέρουμε ούτε πώς θα λειτουργήσει, ούτε ποια προϊόντα θα είναι μέσα. Τηρούμε σιγή ιχθύως από πλευράς ενημέρωσης.
Από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή.
Από το Υπουργείο Εμπορίου. Ναι. Να το βάλουμε έτσι. Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Να το πούμε έτσι, ξανά έτσι, να το βάλω λίγο στο. Θα είναι μία εφαρμογή στην ουσία στα κινητά. Θα μπαίνει κάποιος ηλεκτρονικά και θα συγκρίνει τις τιμές των υπεραγορών από το διαδίκτυο. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία, κύριε Τρουσότη.
Η φιλοσοφία που μας έχουν υποσχεθεί είναι, κύριοι, θα μπορείτε, θέλετε να αγοράσετε 10 προϊόντα, να τα βάζετε μέσα και θα σας βγάζει ποια υπεραγορά αυτά τα 10 προϊόντα τα έχει σας σύνολο πιο φθηνά. Αυτό το πράγμα όχι μόνο δεν θα μας το δώσουν τα Χριστούγεννα και ούτε θα καταφέρουν να μας τα δώσουν ούτε τα επόμενα,
γιατί,
ούτε τα
πέθαινα. Γιατί κύριε
Δρουσότη. Θα το εξηγήσω για ποιο λόγο. Ήδη πάρθηκε μια απόφαση ότι θα πρέπει να, τα προϊόντα που θα τη χάνουν σύγκριση να είναι του ίδιου γραμμοκώδικα. Όταν λέμε ίδιο γραμμοκώδικα, αυτόν ελήφθηκε. Συμφωνήθηκε με τις υπεραγορές, διότι είναι με τις υπεραγορές που μιλούν.
Γιατί,
όχι με τους συνδέσμους καταναλωτών.
Γιατί είναι κακό αυτό, κύριε Δρουσότη.
Για να έχουν ίδιο γραμμοκώδικα, θα εξαιρεθούν φρέσκα φρούτα, λαχανικά, κρέατα. Θα εξαιρεθούν όλα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή αυτά που έχουν πάνω το όνομα της υπεραγοράς. Θα εξαιρεθούν προϊόντα, τα ίδια προϊόντα τα οποία έρχονται από διαφορετικές χώρες. Θα εξαιρεθούν τα ίδια προϊόντα που έρχονται από διαφορετικούς εισαγωγείς. Αυτά όλα θα εξαιρεθούν.
Πώς μιλούν για 460 προϊόντα που θα λέει πάνω
τα 480 που είπα. Θα έρθω να δικαιολογήσω γιατί ουδέποτε θα μας δώσουν το καλάθι το οποίο μας υποσχέθηκαν.
Τρυπημένο θα είναι το καλάθι.
Μα το καλάθι είναι εκφύσεως τρυπημένο. Απλώς δεν θα έχει πάτον αυτή τη στιγμή το καλάθι μας. Και θα το εξηγήσω. 480 προϊόντα είπαν να τα βάλουν τώρα σαν πιλωτικά και θα τα αυξήσουν 500, 600, λέω 1000 που δεν θα φτάσουν. Η κάθε υπεραγορά έχει 8 με 10.000 προϊόντα. Όταν βάλω 500 προϊόντα μέσα, σημαίνει το 5% θα μπορεί να τύχει σύγκρισης. Εγώ θα βάζω 10 προϊόντα και θα μου βγάζει το σύστημα. Εκεί το έναν είναι το κοινό που μπορώ να κάνω σύγκριση, ή τα δύο, και τα άλλα 8 όπου θέλεις πήγαινε να τα έβρεις. Είναι αυτό που μας υποσχέθηκαν? Όχι, δεν είναι αυτό που μας υποσχέθηκαν αυτό. Και ούτε θα υπάρχει σύγκριση, το λέω, ούτε θα υπάρχει σύγκριση ποια είναι η πιο φθηνή υπεραγορά και η πιο ακριβή. Δεν το δέχονται οι υπεραγορές.
Επί του συνόλου των προϊόντων λέτε?
Ναι, των κοινών. Όταν μέσα στο σύστημα σου βάζεις το 5 ή το 10% των προϊόντων.
Θα είναι μόνο ένα προϊόν. Δεν θα βλέπω εγώ συνολικά είναι η χ ή η ψ εταιρεία με πειραγορά φθηνότερη από την άλλη.
Τάδε προϊόν ή τάδε δε, και θα έρχομαι εγώ να ψάχνω που είναι το πιο φθηνό.
Ελάτε κύριε Αριστοτή.
Λοιπόν, ξεκινώντας από το βασικό, θα πω ότι ούτε εμείς ως Πανκυπριανοί Καταναλωτών και Πειραζωής έχουμε πληροφόρηση για το τι ακριβώς θα παρουσιαστεί, τη στιγμή που θα παρουσιαστεί, όποτε θα παρουσιαστεί, αν στις 20 θα παρουσιαστεί. Δεν ξέρουμε, ούτε αυτό το ξέρουμε. Αν στις 20 πραγματικά είσαι δημοσιογράφος, μπορεί να έχεις πληροφόρηση γι' αυτό. Λοιπόν, το άλλο, η ερώτηση που έβαλες, αν δώσαμε υπερβολική σημασία. Εγώ πιστεύω ότι εμείς δεν έδωσαμε υπερβολική σημασία, τουλάχιστον όπως εφαρμόστηκε και σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά δεν έδωσαμε υπερβολική σημασία με ποια έννοια. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτε, καμιά σύγκριση για τον καταναλωτή. Και η σύγκριση σημαίνει γνώση. Και η γνώση σημαίνει επιλογή, ικανότητα για επιλογή, που είναι βασικό δικαίωμα του καταναλωτή. Είναι ένα από τα 8 βασικά δικαιώματα καταναλωτή. Να μπορώ να επιλέξω. Για να μπορώ να επιλέξω, πρέπει να έχω γνώση. Για να έχω γνώση, πρέπει να έχω πληροφόρηση. Άρα εμείς γι' αυτό έδωσαμε σημασία στο Ικαλάθι. Ότι δηλαδή
και ανεξάρτητα τι αριθμό τέλος πάντων θα μας ζούσουν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σύγκριση για τίποτε και δεν έχουμε καμία ικανότητα ως καταναλωτές να επιλέξουμε υπεραγορά.
Να κάνω τώρα το σύνδεσμο υπεραγορών. Λένε ότι είναι ο μόνος τομέας στην Κύπρο που έχει τόσο ανταγωνισμό, είναι τόσο
διάφανες
οι διαδικασίες. Ο κάθε καταναλωτής και εσείς και εμείς και όλοι ξέρουν ποιο είναι η φθηνότερη υπεραγορά.
Δεν είναι αλήθεια.
Και είναι και αχρίαστο, λένε, να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο εργαλείο, διότι ο καθένας ξέρει την υπεραγορά που είναι πιο ακριβή, πιο φθηνή και την επιλέγει και την εμπιστεύεται κλπ.
Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να μου το πει ο κανένας. Ούτε θέλω να μου το πει κανένας. Ο καθένας λέει το με τον τρόπο που το θέλει, με τον τρόπο που το νιώθει και με τον τρόπο που τα συμφέροντα τα εξυπηρετούνται. Λοιπόν, ο καταναλωτής θέλει αντικειμενική πληροφόρηση. Για να μπορέσει να παίρνει απόφαση.
Θα την έχουμε με το Εκαλάτι.
Δεν ξέρω. Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Αλλά εμείς αυτό θέλουμε. Λοιπόν, και θέλουμε να ξέρουμε στο τέλος, όχι μόνο για τα προϊόντα, αλλά την υπεραγορά. Διότι αν δεν ξέρω ποια είναι η πιο φθηνή υπεραγορά, δεν θα πάω να ψάξω σε όλη την Κύπρο. Να μην πω ακόμα και στη Λευκοσία μόνο, ας πούμε, που τις 10-15 υπεραγορές να πιάσω. Δεν γίνεται το πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή να μου δώσει τη δυνατότητα. Όταν βάλω εγώ μέσα στην εφαρμογή που να μου δώσουν τα προϊόντα τα 10-20, όπως υπόθηκε προηγουμένως, που θα επιλέξω εγώ την συγκεκριμένη ημέρα, εγώ κάνω. Κάνω το. Και πολλοί κόσμοι κάνουν. Σαν τώρα, κάθε μέρα που μου λείπει κάτι, γράφω το. Και ξέρω ότι θα πάω να ψωνίσω την ημέρα που να πάω να ψωνίσω. Αυτά θα βάλω μέσα στο Ικαλάθι. Αν το Ικαλάθι θα μου δώσει την ικανότητα να μπορέσω να βάλω όμως τα προϊόντα τα πραγματικά, όχι κωδικούς οι οποίοι μπορεί να είναι άλλαν τ' άλλων. Λοιπόν, γιατί αυτό που υπόθηκε προηγουμένως έχει σημασία.
Θα το δούμε και πώς θα εφαρμοστεί
πιλωτικά. Οπότε να έχω την ικανότητα να μπορώ να επιλέξω. Μάλιστα. Πού θα πάω να ψωνίσω.
Επειδή μας πιέζει ο χρόνος και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε 5 λεπτά και δεν ενδεχομένως να μην προλάβουμε να συζητήσουμε, γιατί θα έχουμε τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζουμε, είναι εδώ φιλοξενούμενοι μαζί μας ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ο κύριος Μάριος Δρουσώτης, και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητα Ζωής, ο κύριος Λούκας Αριστοδήμου. Συζητάμε για την ακρίβεια, συζητάμε για το Ικαλάθι, για τις τιμές και του νερού. Θέλω να πάω τώρα για το πλαφόν, κύριε Δρουσώτη, σε ένα λεπτό, αν μπορείτε, σας παρακαλώ, διότι πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Φάγαμε τη ζωή μας να συζητάμε εκεί στην Βουλή, την φάγατε και εσείς ενδεχομένως σε πολλές συνεδριάσεις. Φαίνεται ότι πάμε σε ψήφιση αυτής της νομοθεσίας για να επιβληθεί ένα πλαφόν σε συγκεκριμένα μέρη, συγκεκριμένους χώρους στις τιμές του νερού, σε συγκεκριμένες συσκευασίες κλπ. Το χαιρετίζετε, είναι προς την ορθή κατεύθυνση ή και αυτό πάλι δώσαμε έτσι πολύ έμφαση κλπ. Και στο τέλος δεν είναι και το μέτρο, ας πούμε, το οποίο θα επιλύσει ένα μεγάλο ζήτημα, κύριε Δρουσώτη. Τι λέτε?
Πραγματικό ζήτημα.
Είναι κουτσουρωμένο και αυτό, και θα πω μόνο για ποιο λόγο. 30 δευτερόλεπτα.
Ελάτε.
Δεν θα κάνω.
Ναι.
Προβλέπεται ότι η υπηρεσία εκεί, μια μόνο μάρκα προϊόντος θα μπει το πλαφόν. Δηλαδή έχουμε 4-5 κυπριακές εταιρείες σε μία και οι άλλες. Και αυτή η μία θα είναι της επιλογής του πολιτή και οι άλλες ελεύθερες.
Λάθος, κύριε Δρουσώτη, έπρεπε να επιβληθεί πλαφόν σε όλα τα κυπριακά νερά.
Βεβαίως, σε όλα πρέπει να είναι. Γιατί δεν μπαίνει σε όλα και θα πρέπει να επιλέγει ο πολιτής ένα μόνο και τα άλλα 4-5 να μην έχουν πλαφόν. Για ποιο λόγο?
Ελάτε, κύριε.
Είναι ένα πρόβλημα, πρώτα απ' όλα να πούμε, να ξέρει ο κόσμος, το οποίο εμείς συζητούμε ως οργανώσεις καταναλωτών, και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι κοινωνικές οργανώσεις, οι μη κυβερνητικές, ακόμα και οι συνδικαλιστικές, από το 2004. Αυτό το έχουμε γύρει και το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Επειδή ήρθε στη Βουλή, πρέπει να πω ότι εδώ, ακριβώς επειδή μίλησατε προηγουμένως για συμφέροντα, εδώ είναι η πλευρά κυρίως της Βουλής που αφορά τα συμφέροντα. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι η εκτελεστική εξουσία πάντοτε ήθελε. Εμείς συζητήσαμε εδώ και στην Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών πολλές φορές και δυστυχώς δεν επέρασε ούτε που την εκτελεστική ούτε που την νομοθετική. Και τώρα με αυτό που θα γίνει είναι παστάρτημα. Υπόθηκε προηγουμένως. Δεν με ενδιαφέρει η μάρκα ή ο παραγωγός ή η δεξότη. Με ενδιαφέρει η ποσότητα. 50 ml. Θέλω το.
Κουτσουρεμένο πλαφόν, δηλαδή. Λέτε,
δεν το θέλω με κουτσουρεμένο. Αν θα μπει κουτσουρεμένο, να μην μπει καθόλου.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γύρω στη 1 και 10 περίπου. Είναι εδώ μαζί μας, έχουμε πει, οι δύο σύνδεσμοι των καταναλωτών, ο κύριος Ντρουσιώτης και ο κύριος Αριστοδήμου. Περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα στο 77 77 000. Θα διαβάσουμε και μηνύματα, συζητάμε για την ακρίβεια στις τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών, για το ηλεκτρονικό καλάθι, για το πλαφόν στην τιμή του νερού και ευρύτερα για τα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε και θα το κάνουμε μόλις επανέλθουμε για την εσχροκέρδεια και για τους ελέγχους στην αγορά, διότι ένα μεγάλο ζήτημα που προκύπτει είναι κατά πόσον είμαστε ευχαριστημένοι ως πολίτες για τους ελέγχους που γίνονται και αν υπάρχουν εποπτικές αρχές που μας προστατεύουν. Μείνετε μαζί μας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το Σάββατο, από τις 12 μέχρι τις 2, η ακρίβεια στις τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών. Πόσα θα μας στοιχήσει το φετινό γιορτινό τραπέζι, η εφαρμογή του ηλεκτρονικού καλαθιού και οι προσπάθειες επιβόλης πλαφών στην τιμή του νερού, τα φαινόμενα εσχροκέρδεια στην αγορά, οι καταγγελίες, η έλεγχη και προστασία των καταναλωτών από αθέμητες πρακτικές. Φιλοξενούμενοι στην εκπομπή με τον Τάσο Χριστοδούλου, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής Λούκας Αριστοδήμου. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77 77 1001.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα, πρόσωπο με πρόσωπο, ακούσατε και το σημερινό μας θέμα και τους εδώ φιλοξενούμενους μας. Ζητήσαμε κατά την πρώτη ώρα όσα έγιναν στην Βουλή την περασμένη Πέμπτη για τους αρρώσακους τα κάτα, τα παράπονα που υπάρχουν από τους οδηγούς, από τους καταναλωτές για τις χρεώσεις για την αλλαγή των ελαττωματικών αρρώσακων. Μας είπαν να μην τους λέμε ελαττωματικούς και ορθώς μας το επισήμαναν, να τους λέμε θανατηφόρους. Αφού ξέρουμε και πολύ καλά τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα με αυτούς τους αρρώσακους, συζητήσαμε και για την φορολόγηση των τραπεζών, πρόταση που απορρίφθηκε, για τις πρακτικές των τραπεζών, για την ακρίβεια, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τα μέτρα της κυβέρνησης. Αναφερθήκανε και στο ηλεκτρονικό καλάθι και στην προσπάθεια επιβολής πλαφών στην τιμή του νερού, κυρίες και κύριοι. Και αφήσαμε πίσω ένα θέμα. Βεβαίως θα σας ακούσουμε και εσάς στο 77 77 1001 σε πολύ λίγο, και το θέμα που αφήσαμε πίσω, κύριε Δρουσιώτη, το οποίο θίξατε κατά την εισαγωγή σας κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής, ήταν το παράπονο, έτσι όπως μας είπατε ότι έχετε εσείς, από την απουσία, στην ουσία να αντιλαμβανόμαστε σωστά, των εποπτικών αρχών και την απουσία της προστασίας, της πολιτικής προστασίας του καταναλωτή. Θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος, κύριε Δρουσιώτη?
Μάλιστα. Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Είναι εκεί. Εκείνο που δεν υπάρχει και απουσιάζει είναι η θέληση εφαρμογής αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Η εκτελεστική εξουσία, η οποία προώθησε τους νόμους, τους πέρασε από τη Βουλή, δεν έρχεται τώρα να τους εφαρμόσει αποφασιστικά. Και θα πω μόνο δύο μικρά παραδείγματα. Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή υπάρχει και λέει ότι το 23 στάλθηκαν 900 προειδοποιητικές επιστολές. Και αυτό σημαίνει ότι έκαμε, παρέβηκε στον νόμο, πρόσεξε με το ξανακάμεις. Με απλά λόγια. Διαμαρτυρηθήκαμε. Πέστε μας, σε ποιους στάλθηκαν αυτές οι προειδοποιητικές επιστολές, να ξέρουμε και εμείς ποιοι παρέβηκαν τον νόμο. Δεν μας το έδωσαν. Γιατί δεν έβαλες την ποινή που έπρεπε να βάλει την ποινή? Η απάντηση της υπηρεσίας είναι ότι εμείς ο σκοπός μας δεν είναι να επιβάλλουμε ποινές, να πληρώνουν πρόστιμα, αλλά να τους καθοδηγήσουμε να συμμορφωθούν. Και η απάντηση δική μου, 900 εταιρείες έχουν εσχροκερδίσει σε βάρος των καταναλωτών. Και λέω γιατί έχουν εσχροκερδίσει. Όταν παραβαίνεις τον νόμο για να έχεις όφελος, για μένα είναι σχροκέρδια. Αυτές οι 900 επιχειρήσεις σχροκέρδισαν.
Μπορεί να μην είναι 900, τον... κύριε Δρουσιώτη, μπορεί να είναι...
900 είναι και ας μπει και αυτήν τη στιγμή ο οποιοδήποτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.
Είναι 900 διαφορετικές περιπτώσεις. Μπορεί μάλιστα να είναι και η ίδια εταιρεία, κύριε Δρουσιώτη, να κάνουμε 10
είναι
φορές.
Όχι, είναι 900 διαφορετικές περιπτώσεις. Ναι. Από τις 900 ίσον
μέσα σε ένα έτος.
Μέσα σε ένα έτος. Και λέω εγώ σαν καταναλωτής, δεν είναι ο σκοπός σου να τιμωρείς τις επιχειρήσεις. Είναι ο σκοπός σου να τιμωρείς τους καταναλωτές.
Η νομοθεσία όμως τι λέγει, Δρούς, ότι δεν πρέπει πρώτα να στείλει μια προειδοποίηση και μετά να επανέλθεις για να επιβάλλεις πρόστιμο αν δεν συμμορφωθεί αυτός που κάνει την όποια παρανομία.
Να το πω, η νομοθεσία λέει να επιβάλλονται αποτελεσματικές και αναλογικές ποινές και επαφίεται στο διευθυντή.
Η προειδοποίηση δεν είναι ένα είδος ποινής.
Είναι αποτελεσματική και θα πω συγκεκριμένο παράδειγμα για να αντιληφθείτε. Θα πω το όνομα της τράπεζας.
Χαϊδεύει δηλαδή, λέτε, κύριε Δρούς, ότι η υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή της εταιρείας, αυτό λέτε ότι κάνει, δεν
εγώ
είναι αυτό που υπονοείται.
Θα πω κάτι πιο σκληρό. Καλύπτει, όχι χαϊδεύει. Θα πω κάτι πιο σκληρό και θα έρθω να πω συγκεκριμένο παράδειγμα.
Είναι βαρύ, κύριε Δρουσότη.
Το ξέρω. Συγκεκριμένο παράδειγμα. Και ας μου πει κάποιος που θα με ακούσει τώρα, ένα λεπτό θα το πω. Τράπεζα βγήκε με ένα προϊόν για δανειοδότηση αυτοκινήτου με παραπλανητικές στοιχεία. Γίνεται καταγγελία. Τη βρίσκει η υπηρεσία ότι ναι, είναι παραπλανητική. Είναι αθέμητη εμπορική πρακτική που έκανες και στέλνει προειδοποιητική επιστολή. Η ίδια τράπεζα σε 9 μήνες ξανακάμνει το ίδιο. Ξαναστέλνει προειδοποιητική επιστολή. Σε 6 με 9 μήνες πάλι ξανακάμνει η ίδια τράπεζα το ίδιο, την ίδια παραβασή και της βάζει 3.000 πρόστιμο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αποτελεσματικό και αποτρεπτικό. Η πρώτη προειδοποιητική αντιλαμβάνομαι, αλλά να υπάρχει και δεύτερη και τρίτη. Αν θέλετε να συνεχίσω μέχρι τέλος της εκπομπής να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν είμαι εξ αυτών που χρησιμοποιούν.
Χωρίς στοιχεία λέτε. Έχετε τα στοιχεία γι' αυτό και επιχειρηματολογείτε με αυτόν τον τρόπο. Λέτε, κύριε Δρούς, ευχαριστώ, αλλά κύριε Αριστοδή μου. Για να πάμε και στους ακροατές. Είναι πάρα πολλά τηλεφωνήματα.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η υπηρεσία προστασίας καταναλωτή δεν είναι, κατά την αντίληψη τη δική μας και κατά την πραγματικότητα, η ικανοποιητική υπηρεσία η οποία θα προστατεύσει τον καταναλωτή στην Κύπρο με βάση και σύγκριση με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ήθελαμε ένα διαφορετικό τρόπο προστασίας του καταναλωτή στην Κύπρο, τον οποίο χρησιμοποιούν σε άλλα κράτη-μέλη και ο οποίος είναι αποτελεσματικός. Διότι αν δεν υπάρχει αποτελεσματική προστασία, ποια προστασία υπάρχει? Δεν υπάρχει προστασία. Λοιπόν, ποτέ δεν ήταν αποτελεσματική η προστασία στην Κύπρο του καταναλωτή, από την υπηρεσία, όποιοι και αν πούν και χαμε, γιατί είναι το κράτος πάνω απ' όλα και είναι η εκτελεστική εξουσία, είναι η διευθυντές, οι αρμόδιοι. Λοιπόν, έχουμε όμως πρόβλημα, εμείς τουλάχιστον, με την εφαρμογή του νόμου όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως ψηφίστηκε που τη Βουλή, αλλά και με τον ίδιο τον νόμο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο νόμος θα μπορούσε να ήταν καλύτερος. Αλλά πέρα από αυτό και έναν τρίτον, είναι η επιτήρηση, η εφαρμογή του νόμου. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται και αν μετά από την εφαρμογή, αυτοί που τον εφαρμόζουν, η υπηρεσία δηλαδή, έχει κάποιον άλλον να την ελέξει ότι τον εφαρμόζει σωστά. Όπως γίνεται στα δικαστήρια. Δηλαδή, αν εγώ πάω στο δικαστήριο το Κυπριακό και με κακοδικήσει, μπορώ να πάω σε ένα άλλο δικαστήριο, είτε στον ίδιο το κράτος μου, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δεν υπάρχει άλλος, εκτός που μας, οι οποίοι οργανώσεις εμείς των καταναλωτών, δεν έχουμε αρμοδιότητες. Και ο κόσμος πολλές φορές μας συγχύζει, νομίζει ότι είμαστε υπηρεσίες του κράτους, αλλά δεν έχουμε καμιά νομική αρμοδιότητα απέναντι στον καταναλωτή, ούτε απέναντι στον νόμο. Άρα, εμείς θέλουμε πραγματική προστασία, η οποία να ξεκινά από το 0 έως το 100. Πλήρη αποτελεσματική προστασία. Λοιπόν, άρα και η Βουλή έχει ευθύνη, θέλω να πω εδώ, ότι όταν περνά νομοθεσίες πρέπει, διότι ο Μάριος για παράδειγμα υπήρξε υπάλληλος της υπηρεσίας δεκαετίες και ξέρει πολύ καλά που μέσα. Αλλά ξέρω και εγώ ότι όσες υπηρεσίες επεράσαν που είχαμε στα χρόνια τούτα που ο Μάριος μπορεί να ήταν μέσα και εθώρεντα και που απευθείας, δεν υπήρξε αποτελεσματική προστασία σε καμία περίπτωση. Άρα υπάρχει περιθώριο έδαφος το Υπουργείο, το κράτος, να έρθει από τη μια να εξετάσει ξανά τον νόμο,
τον τρόπο που εφαρμόζεται ο νόμος, την αποτελεσματικότητα του νόμου και αν θα πρέπει να προστατεύσει τον καταναλωτή, να προστατεύσει τον καταναλωτή
λοιπόν.
Και όχι τις υπηρεσίες και τα συμφέροντα, τους εμπορευόμενους, όποιοι και αν είναι αυτοί που παραβαίνουν τον νόμο. Κατάλαβες και τα συμφέροντα.
Λοιπόν.
Τον καταναλωτή πρέπει να προστατεύσει. Εγώ θα κλείσω με αυτόν.
Για να πάμε και στους ακροατές μας.
Ο Κένεντι, εγώ το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα. Το 62, για να περάσει τα πρώτα δικαιώματα του καταναλωτή, στη Βουλή και στην Κερουσία της Αμερικής, επειδή είπαν τους κύριοι, εάν το κράτος δεν προστατεύει τους καταναλωτές, που είναι η μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα αλλά η πιο αδύνατη και δεν έχει ούτε πολιτική ούτε οικονομική δύναμη να κερδίσει στα δικαστήρια, αν δεν προστατεύει αποτελεσματικά τον καταναλωτή, το κράτος είναι σαν να προστατεύει τους κλέφτες και τους απαταιώνες της αγοράς. Εμείς να που κάναμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεμώσαμε τον τόπο.
Κύριε Αριστοδήμου, πάμε και στους ακροατές μας, διότι είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα από τις 12 που αρχίσαμε την εκπομπή. Είναι γνωστό, αγαπητοί ακροατές, ότι είναι η δεύτερη ώρα που αφιερώνεται σε εσάς. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας ακροατή. Σας χαιρετούμε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας, παρακαλώ. Καλό
ναι,
μεσημέρι.
Χαίρετε. Είμαι ο Γιώργο Τσακάς.
Έλα,
από
Γιώργο.
Παραλίμνη. Εκπρόσωπος του ΕΚΕ Παραλίμνιου. Να χαιρετήσω και τους δύο φίλους εκεί, οι οποίοι είναι πραγματικά φίλοι και προσπαθούν να στρίξουν τα συμφέροντα μας. Ακούστε, κύριε, εχθές τη Δευτέρα είχαμε μία μπανκύπρια σύσκεψη στο Υπουργείο Εμπορίου. Όλες οι ΕΔΙΚΕΠ με τις αρμοδικές οργανώσεις, με τα αρμόδια Υπουργεία και δεν πάρθηκε καμιά απόφαση γιατί δεν θέλουν να πάρουν απόφαση.
Για ποιο θέμα, κύριε Γιώργο?
Για τα αγροτικά προϊόντα.
Ναι.
Σε ερώτηση μου εμένα στην υπεύθυνη που προέδρευε, πώς προστατεύεται τον καταναλωτή και τον αγρότη όταν εγώ πουλήσω σε μια φουδαριά 10 κιβώτια ντομάτες, 5 καλές έξτρα και 5 α1. Και φουδαριά γύρνιδες, πας στον μπάνκο και πουλήσεις το ίδιο. Ποιος έλεξε τα πράγματα, αναπάντητος. Δεύτερο, ο νόμος ψηφίστηκε, κύριοι, να χρεώνονται με την έξοδο των φθαρτών που τα σε δικαίπ. Αυτό το πράγμα έχει 3 χρόνια που ψηφίστηκε. Προσπαθήσαμε να υποφύγαμε τα νήματα των τιμών για να φύγει σφροκέρδια. Αυτοί δεν καταλάβουν τίποτε του Υπουργείου Εμπορίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, καταγράφετε.
Ένα λεπτό.
Ναι, πείτε μας.
Όταν θα έρθει το φορτικό και θα ξεκινήσει από το Παραλίμνη ή από τη Σωτήρα ή από την Πάφο και θα έχει 100 κιβώτια πάνω το μάτι, πρέπει να είναι τιμολογημένα. Για να μην μπορεί να σταματήσει που τα τουρκικά και που κάποιος ιδιώτες να τα πιάει μούχτη και να εκμεταλλεύεται τον κυπριακό λαό, τον αγρότη και τον καταναλωτή.
Μάλιστα. Κύριε Γιώργο.
Θέλουμε προστασία.
Ξεκάθαρο, κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Θα την σχολιάσουν οι φιλοξενούμενοι μας. Πάμε και στον δεύτερο ακροατή, παρακαλώ. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλό σας μεσημέρι.
Νεόφυτο, σημαίνει χαιρετώ το πάνε.
Γεια σου, κύριε Νεόφυτε.
Τον κύριο Στάθο, χαιρετώ εδώ το Μισόπριν και το Μάριο. Το έχω ένα περίπλοκο θέμα, λεγόνι, και ήθελα να το θέσω κάτω να δω αν υπάρχει μικρή ή αν μπορεί ο καταναλωτής να στείλω επιστολή όλοι να το εξετάσει, διότι η μεγάλη τράπεζα έκανε παραντηρίες, πλαστογραφίες, αλλοιώσεις σε υποθήκες δικές μου και έδωσε λεφτά σε τρίτους χωρίς να υπογράψω πουθενά ούτε εξετυρώσεις ούτε στους όρους και προϋποθέσεις και έχω τεχνίδια από εμπειρογνώμενα γραφολόγων που λέει ότι έγιναν αλλοιώσεις πάση τις υποθήκες. Αλλάξησαν τις υποθήκες, τα νούμερα τους. Τι δεν σας είχαν εγώ όταν την περίπτωση εγώ που δεν το σου αδείξει μου να χρωστώ εγώ 600.000 ευρώ χωρίς να υπογράψω, χωρίς να συνοδίσω, χωρίς να δούμε την κυραντάση μου, την υπογραφή μου, τίποτα, τίποτα. Έχω προστασία, εγώ μπορώ να το διεκδικήσω μέσα του καταναλωτή.
Λοιπόν, κύριε Νεόφυτε, θα παραμείνετε στη γραμμή να δούμε κατά πόσον μπορούν να σας...
Παραμένω και να δώσω και το τηλέφωνο μου στον αέρα. Είναι 99 10 58 37.
Λοιπόν, κύριε Νεοφύτε, μείνετε στο ραδιόφωνο συντονισμένος για να ακούσετε αν μπορούν να σας βοηθήσουμε. Κύριε Νεοφύτε μου, λοιπόν, δεν χρειάζεται να μας τα πείτε αυτά. Σας παρακαλώ, μείνετε στη γραμμή, θα προσπαθήσουμε αν μπορούμε και όπως μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δεν χρειάζεται να χάνετε την ψυχραιμία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Πάμε σε άλλο έναν ακροατή και να κλείσουμε τον πρώτο κύκλο με τρεις ακροατές, να απαντήσουν οι φιλοξενούμενοι τα ερωτήματα για να επανέλθουμε σε ένα επόμενο κύκλο με άλλους τρεις. Σας χαιρετούμε, το όνομά σας και το ερώτημά σας παρακαλώ.
Ναι, γεια σας, γεια σας. Παπαδόπουλος το όνομα μου.
Ναι, κύριε Παπαδόπουλε.
Και το θέμα έχει να κάνει με το θέμα της ασφάλειας των αερόσακων.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, προ 6 μηνών, εφόσον ήμουν ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που εισήχθηκε από τρίτη χώρα και ακούντας την ιστορία, προσέφηκε ανατόπιν προτροπής σε κάποιες ιστιοσελίδες πριν γίνουν γνωστές στην Κύπρο και έλεξα δύο αυτοκίνητα που είναι στην κοχή μου κατά πόσον με μπλέκονται στην υπόθεση να αερόσακου στα κάτω. Ή άλλο η ανάκληση. Mm-hmm. Είχα τυπώσει μάλιστα ότι δεν έχω σχέση, δεν ήξερα κάποτε να φτάσει τούτη υπόθεση στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή και τους εκπροσώπους των καταναλωτών, όπως μπορούν να ενημερωθούν, δημοσίευσε το ΤΟΜ σε συνεργασία με μια εταιρεία, με έναν εισαγωγή, μια λίστα με 11.700 αυτοκίνητα.
Τι λέμε πλέον, κύριε Παπαδόπουλε, μιλάμε για τα Μάστα, Καντέμιο ή Μάστα 2. Παρακαλώ.
Ναι, ωραία. Επειδή αρκετοί πλέον, τις 48 ώρες, ήβραν και την ανακοίνωση του ΤΟΜ πριν στις 25 του μήνα, 25 Νοεμβρίου, που εκαλούσαν τον κόσμο να ελέξει. Επίαμε στις λίστες ξανά και ξανά ελέξαμε και πάρα πολλά αυτοκίνητα δεν έχουν θέμα με ανάκληση αερόσακου. Και τον εξεκάθαρο ότι η Mazda Japan, η οποία έχει κάνει καμπάνια εδώ και πολλά χρόνια που ισχύει το πρόβλημα τούτων, και όταν το υποδείξαμε σε διάφορους ειδικούς ή που πας στη Βουλή, μας είπαν, μα τώρα δημοσιεύσαν τη λίστα, ποιος είναι να αναλάβει την ευθύνη εφόσον με τσιν τη λίστα έχει και αυτοκίνητα, τα οποία όντως έχουν πρόβλημα. Ποιος είναι να αναλάβει την ευθύνη, λέει τώρα, α, είναι μεν τα σαμένα, αν τον πάρει κανένας, να μην μπερτέψουμε. Ναι, αλλά εμπερτέψαμε και εμείς που το αυτοκίνητο μας κατά τον κατασκευαστή, τον ίδωτο, και κατά την προτροπή του ΤΟΜ στις 25 Νοεμβρίου ελέξετε και τζαμέ και ελέξαμε και τυπώσαμε τα και έχουμε τα με τον αριθμό πλαισίου V-number ή chassis number, δεν έχει ανακληθεί για το συγκεκριμένο θέμα.
Κύριε Παπαδοπούλε, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, λέτε ότι εσείς έχετε Mazda Demio.
Εγώ δεν λέω τίποτα.
Όχι. Κύριε Παπαδοπούλε, αφήστε με για να καταλάβω. Έχετε Mazda Demio, όχι Mazda Demio εσείς.
Ναι, έχω Mazda
Demio. Και μπήκατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.
Προέξι, ακούστε με κύριε, επειδή το θέμα είναι προέξι μηνών πριν προκύψει το θέμα, έψαξα το θέμα και μου είπαν πρέπει να πάει στη σελίδα αντί, επειδή έψαξα.
Και βάλατε το σασί νάμπερ, κύριε, για να κόβουμε δρόμο, κύριε Παπαδοπούλε. Και σας έγραψε ότι δεν έχετε τα κάτω. Ακολούθως. Μάλιστα. Ακολούθως, κύριε Παπαδοπούλε μου, εκδόθηκε ανακοίνωση και πάλι από το τόμα, από τη Μάστα στην ουσία και είπε ότι τελικά έχετε τα κάτω. Αυτό είναι που λέτε, σωστά.
Ναι, ακολούθως, όχι, προηγήθηκε κάτι άλλο. Επιβεβαίωσε το ΤΟΜ, πιένετε σε τούντες σελίδες 25 του Νιόβρη.
Μάλιστα.
Να τσακάρετε μόνοι σας, αυτό είναι ωραία.
Ναι, ναι.
Πιένετε να ελέξετε. Επίαμε, επιβεβαιώσαμε την πληροφορία. Όταν εξέσπασε το θέμα, ξαναεπιβεβαιώσαμε τη. Και με έκπληξη μεγάλη, ήβρα δύο αυτοκίνητα που είναι στην κατοχή
στην
μου.
Στην πορεία βρήκα το τίθα. Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλε, είναι ξεκάθαρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό τους εκπροσώπους των καταναλωτών να ενημερωθούν, αν δεν ενημερωθήκαν, και να μα βοηθήσουν να ξεκαθαρίσει το την περιβόητη.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδοπούλε. Πάμε να απαντήσουμε τα ερωτήματα. Ο κύριος Γιώργος από το Παραλίμνη, κύριε Δρουσότη, για τα αγροτικά προϊόντα, την προστασία τους, την εσκροκέρδεια κλπ. Την τιμολόγηση. Ελάτε.
Η εμπορία των κυπριακών προϊόντων, η εμπορία των φθαρτών φρούτων και λαχανικών στην Κύπρο πάσχει εδώ και δεκαετίες. Δεν επιτρέπεται και δεν δέχομαι εγώ ο παραγωγός να πληρώνεται πιο λίγα λεφτά από αυτόν τον έμπορα ο οποίος διαθέτει προς πώληση τα προϊόντα τους. Η εμπορία των φθαρτών λειτουργεί με στρεβλώσεις σε βάρος τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών. Και το θέμα το δικό μου είναι ότι θεωρώ αδιανόητο ο παραγωγός να δουλεύει 3 μήνες για να βγάλει το προϊόν του και να παίρνει λιγότερα λεφτά από αυτόν που δουλεύει 24 ώρες για να το πωλήσει.
Δηλαδή, για αριστοδήμη, για τον κύριο Γιώργο πρώτα.
Με τον κύριο Γιώργο έχω μιλήσει ουκολογές φορές, ξέρω, και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν τον εγνώρισα προσωπικά, αλλά τον εκτιμώ πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο βάζει τα θέματα του, με τον οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στη δικαιοσύνη το τι εκφράζει. Περίμενα να πει πέρα από αυτά που είπε ότι συζητήσαν στην αυτή τη σύσκεψη που κάναμε στο Υπουργείο και το γεγονός ότι, όπως λένε ήδη ο κύριος Γιώργος, δηλαδή θα μπορούσε να το λέει, είναι παραγωγός, ότι εγώ διώ το εγκάσιαμ 3-4 ευρώ και ο μεταπολιτής, η υπεραγορά, η φρουταρία τέλος πάντων, πουλά το 3-4 ευρώ το κιλό στον καταναλωτή. Εμάς το είπαν το πράγμα και διαρωτούμε αν αυτόν το συζήτησαν. Και επειδή είπαν ότι είναι τιμολογημένα τα προϊόντα που δίνουν, ιδού και ο τρόπος που μπορούν να ελέγξουν την εσχροκέρδη αν αυτοί που θα έπρεπε να την ελέγξουν.
Ο κύριος νεόφυτος, κύριε Ντρουσώτη, ναι, για αυτές τις αθέμητες πρακτικές, για πλαστογραφίες, λέει, για υποθήκες, ναι, βρέθηκε να χρωστεί 600.000 ευρώ. Άνθρωπος, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε, πού να αποταθεί, σε ποιους κλπ.
Ναι. Είναι πολύ σύντομη η απάντηση. Η πλαστογραφία και η υπεξαίρεση περιουσίας με αθέμητους τρόπους ή παράνομους τρόπους είναι αποκλειστική ευθύνη της αστυνομίας.
Άρα στην αστυνομία, μάλιστα, πρέπει να αποταθεί, μάλιστα, ο κύριος Νεοφύτος.
Ναι. Συμφωνώ. Οπότε...
ναι. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε εμείς να πούμε περισσότερο. Πρέπει να πάει στην αστυνομία ο άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, και ο κύριος Παπαδόπουλος, ακούσατε για τη Στακάτα. Είναι ένα θέμα το οποίο διαπιστώσαμε και εμείς εντός της περασμένης αυτής της εβδομάδος. Ότι κύριε Αριστοδήμου και κύριε Ντρουσώτη, έμπαινε ο κόσμος, έβαζε σε αυτά τους συνδέσμους που έδωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να διαπιστώσει αν έχει αρρώστια Στακάτα. Μεταξύ αυτών και οδηγοί, αντιλαμβάνομαι, το ΣΜΑΣΤΑ. Ντέμιο, είμαστε δύο. Έμεινε άνεργνιας ότι δεν έχει τα κάτα και διαπιστώνει ύστερα από λίγες μέρες, μέσα σε αυτή την ανακοίνωση που βγήκε και πάλι από την Μάστα και αναρτήθηκε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ότι τελικώς έχει αερόσακο τα κάτα στην θέση του συνοδηγού.
Επιτείνει τις ανησυχίες αυτών που ακούσαμε.
Ναι. Προηγουμένως υπήρχαν ιδιωτικές ιστοσελίδες και κάποιες ιστοσελίδες. Αυτήν την εβδομάδα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών υπάρχει μια πολύ αξιόπιστη πληροφόρηση, όχι μόνο για τα Μάστα ή για οποιασδήποτε μάρκες αυτοκινήτων, και επιπλέον υπάρχει και πληροφόρηση για αυτοκίνητα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Εάν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα, εκεί δεξιά υπάρχει ένα κόκκινο κουτί, λέει ανακλήσεις, αλλά πολλοί την έχουν πάθει και μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν για τρίτες χώρες δεν υπάρχει. Αυτά που εισάγουν από Ιαπωνία, τα μεταχειρισμένα.
Το ίδιο άκουσα και εγώ το, ναι, πρωί.
Όταν κάνουν το κέρσο, όταν πάνε στο κάτω μέρος εκεί που τελειώνουν τα αυτοκίνητα, τα ευρωπαϊκού τύπου, μετά ξεκινούν τα αυτοκίνητα από τρίτες χώρες, ναι, εάν προχωρήσουν θα βρουν και εκεί.
Ναι, το ερώτημα είναι αξιόπιστα αυτά τελικώς που βρίσκουν, διότι εδώ μας λένε ότι την έπαθαν. Έβαλαν μεταχειρισμένα, ναι, αυτοκίνητα από τρίτες χώρες, τους είπαν δεν έχουν τα κάτα, ναι, και προεκπλήξεως βρέθηκαν τώρα 11.000 κάτι οδηγοί να τους λένε τελικά έχετε τα κάτα.
Ναι, προηγουμένως οι ιστοσελίδες δεν υπήρχε οργανωμένα και συντονισμένα κάποια αρμόδια αρχή να τα βάλει σε μια ιστοσελίδα. Σήμερα η μόνη αξιόπιστη πηγή είναι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.
Είναι αξιόπιστη, λέτε.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι όσο γίνεται
εμένα,
αξιόπιστη.
Εμένα είναι... με εκπλήσει το γεγονός ότι το πρωί, ακόμα που το τρίτο πρόγραμμα, άκουσα ότι εκεί που μιλούσαμε για 11-12.000, μπορεί τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή να είναι 70, να είναι 70 και 80.000, μπορεί και 100.000. Άρα πού είναι η βεβαιότητα και πού είναι η ασφάλεια για οποιοδήποτε ψάχνει σε αυτές τις ιστοσελίδες. Παρόλο που συμφωνώ και εγώ ότι αυτό που υπόθηκε σήμερα, αυτή η επίσημη σελίδα, ιστοσελίδα, είναι αυτή που είναι έμπιστη, που είναι εμπιστευτική, ας πούμε. Αλλά
όταν ακούσα από ανθρώπους που έχουν αρμοδιότητα ότι τα αυτοκίνητα, άκουσα από βουλευτή, από εκεί που λέμε 11-12 χιλιάδες, τώρα μπορεί να είναι 70-80, μπορεί και 100 χιλιάδες. Πώς γίνεται, αυτός που έχει το πρόβλημα, το ότι ανησυχεί καθημερινά, αυτό που είπα στην αρχή, εγώ που είναι μεταξύ του θανάτου και της ζωής, τέλος πάντων, που τον παίρνουμε και φέρνουμε το. Τι θα πιστέψει, ο άνθρωπος που τηλεφώνησε.
Λοιπόν, πάμε και,
πρέπει να το πούν.
Πάμε και στους επόμενους δύο ακροατές. Καλό σας μεσημέρι. Το όνομά σας παρακαλώ και το ερώτημά σας. Χαίρετε. Το όνομά σας παρακαλώ.
Κώστας.
Ναι, κύριε Κώστα.
Από Λάρνακα.
Ελάτε, κύριε Κώστα.
Θέλω να κάνω μια καταγγελία για ζητώ τα φώτα
των φιλοξενούμενων μας. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
Πρόσφατα πήγα σε μια πεζίνα για να μου κλείνουν το αυτοκίνητο και μου έκανα ζημιά στο ρίμψε, έβαλα φάρμακα για να καθαρίσουν τους τροχούς και αχρηστευτήκαν τα ρίμψε. Απευθύνθηκα στην εταιρεία ήδη όταν ήμουν εκεί, ο υπάλληλος εκεί ο διευθυντής είπε θα το πούμε στην εταιρεία, η εταιρεία... εδώ και ένα μήνα θα σε πάρω, προωθήθηκε το θέμα στα γενικά, πήγαν στην Ελλάδα οι πασί και όταν τελευταίος τους πήρα τηλέφωνο και επέμενα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο μου είπε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, του λέω πήγαινε αρκετά αυτή η υπόθεση και σας παρακαλώ θέλω μια απάντηση σίγουρα την εμείς θα λάβω όλο νομικά μέτρα.
Ναι.
Μετά από 5 λεπτά με πήρε η κοπέλα και μου είπαν ότι η εταιρεία αποποιείται τη ευθύνη τη ζωή και δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Μάλιστα. Λοιπόν,
θέλω να μάθω τι.
Αν μπορείτε να κάνετε κάτι περισσότερο από αυτό που έχετε ήδη πράξει, κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ερώτημά σας. Θα το απαντήσουν στη συνέχεια οι δύο φιλοξενούμενοι μας. Πάμε και στον δεύτερο ακροατή. Το όνομά σας, παρακαλώ, και το ερώτημά σας. Καλό σας μεσημέρι.
Ναι, χαίρετε.
Χαίρετε. Σας ακούμε. Το όνομά σας, παρακαλώ.
Ναι. Μιχάλη.
Ναι, κύριε Μιχάλη.
Κοιτάξτε, μια αναπορία.
Ναι.
Π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες που με το VIN number μαθαίνεις όλη την προϊστορία ενός αυτοκινήτου. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορείς να δεις αν υπάρχουν και τα κατά, αλλά για παράδειγμα, βλέπεις αν υπήρχε ένα ατύχημα στο αυτοκίνητο ή τη συντήρηση του ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το πράγμα μπορούμε να κάνουμε και στην Κύπρο.
Πολύ ωραίο το ερώτημά σας, κύριε Μιχάλη. Εδώ πρέπει να μας ενημερώσουν ότι έχουμε τα κάτα στα οχήματά μας εδώ και κάποια χρόνια και το μάθαμε πριν.
Μπορείτε να φέρω παγιά από Αγγλία και έβαλα το VIN number του αυτοκίνητου σε μια σελίδα που πλήρωσα 10 ευρώ. Ναι,
δεν έχουμε 15. Γίνει Αγγλία, κύριε Μιχάλη, μάλλον ακόμη.
Και μου βγάλε και τα σέρβις του και πόσα χιλιόμετρα έχει, αν είναι σωστά και αν είναι κλοπημένο.
Όλα.
Εδώ αγοράζει το αυτοκίνητο και δεν ξέρει από πού ήρθε, αν είχε προβλήματα, αν γύρισαν τα χιλιόμετρα πίσω.
Σωστό, κύριε Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έγινε.
Να είστε καλά. Πάμε να απαντήσουμε τον κύριο Κώστα. Πρώτα, κύριε Δρουσότη, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος μετά από αυτό το περιστατικό με το αυτοκίνητο που πήγε να το πλύνει και το προκάλεσαν ζημιά.
Είναι καθαρή αστική διαφορά πρόκληση ζημιάς και μόνο με δικαστική διαδικασία μπορεί να διεκδικήσει. Δεν μπορεί να παρέμβει καμία αρμόδια αρχή. Και στο θέμα της δικαστικής διαδικασίας, η συμβουλή μου είναι ότι. Να μην το κάνει. Η ζημιά είναι λίγη. Η δικαστική...
δεν μας είπε πόσο είναι ο άνθρωπος.
Ναι. Όσοι και να είναι, είναι τεράστια τα δικηγορικά έξοδα και για να ολοκληρωθεί μια αστική δικαστική διαδικασία...
Θα στοιχίσει περισσότερα, λέτε.
Πάρα πολύ περισσότερα και για να ολοκληρωθεί δεν θα ολοκληρωθεί. Είναι μέσος όρος 3-5 χρόνια.
Ναι. Είναι αστική διαφορά μόνο μέσω δικηγόρου πλέον.
Μάλιστα.
Θέλω να προσθέσω κάτι. Σωστά αυτά που υποθήκαν. Θέλω να προσθέσω κάτι που οι καταναλωτές μας δεν το ξέρουν. Την ίδια συμβουλή δίνουμε και εμείς σε κάθε περίπτωση είναι παρόμοια. Αυτονόητο διότι η δικαιοσύνη στην Κύπρο δεν λειτουργεί. Λειτουργεί μακροπρόθεσμα με μεγάλη καθυστέρηση, με πολύ κόστος. Πολύ κόστος όχι μόνο χρηματικό αλλά και ψυχολογικό να πηγαίνει τσινάρκες, να πηγαίνει τσινάρκες και περνούν τα χρόνια για να μέθουν αποτέλεσμα. Και ακόμα αν πάρει σε αποτέλεσμα. Για αποζημίωση, βάρτο 1000 ερωτηματικά αν θα εισπράξεις. Αυτό είναι ένα, να το ξέρει ο κόσμος. Το δεύτερο όμως που θέλω να πω, που είναι πολύ σημαντικό, σε κάθε περίπτωση πρέπει ό,τι κάνουν να το κάνουν γραπτός. Όχι τηλεφωνικά, όχι προφορικά.
Μάλιστα.
Γραπτός. Δηλαδή θα πρέπει
σημαντικό
να...
αυτό που λέτε, κύριε
Μάλιστα. Και να κρατούν και τις αποδείξεις του και όλα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κύριος Μιχάλης έθεσε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Δρουσότη, νομίζουμε αυτό με την προϊστορία του οχήματος. Σε άλλες χώρες λέει υπάρχει, ξέρεις, και τα χιλιόμετρα, αν τα γύρισε ο άλλος πίσω και μου γέλασε αυτός που μου το πούλησε ότι είναι πιο καινούριο από που ήταν, πόσα ατυχήματα είχε κλπ. Ναι, για πείτε μας.
Για αυτοκίνητα από Αγγλία υπάρχουν αυτές οι ιστοσελίδες. Είναι δωρεάν οι πληροφορίες που σου δίνει μέχρι ως
ένα σημείο. Αν το έφερα από την Αγγλία δηλαδή, ναι, τώρα ναι. Εγώ μπορώ να βρω αυτά τα στοιχεία.
Ναι, ναι. Και όχι μόνο με το chassis number, ακόμα και με τον αριθμό των αγγλικών του αυτοκίνητου. Το βάζεις μέσα, είναι δωρεάν τα βασικά στοιχεία και 20 ευρώ περισσότερα. Έτσι. Σου δίνει.
Άρα το πρόβλημα
το
είναι από Ιαπωνία, αντιλαμβάνομαι αυτό, ναι, το ζήτημα. Και πάλι.
Όμως αυτές οι ιστοσελίδες δεν μιλούν για ανακληθέντα εξαρτήματα.
Δεν υπάρχουν
είναι
ανακλήσεις.
Για το ιστορικό,
είναι το ιστορικό.
Του αυτοκίνητου.
Χιλιόμετρα και ατυχήματα. Ναι,
όμως και για τούτον θα έπρεπε να υπάρχει και στην Κύπρο αυτή. Είπαν ότι θα το κάνουν. Θα το κάνουν. Ξέρεις πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Πότε θα το κάνουν, δεν είπαν ποτέ τους. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ένας ο οποίος θέλει να αγοράσει κάτι το αυτοκίνητο του, τι προϊστορία έχει. Και γιατί να πάει να πληρώσει λεφτά αν δεν τον εξυπηρετεί και αν δεν καλύπτεται με το τι παίρνει, την πληροφόρηση που παίρνει. Άρα το κράτος, εδώ μιλούμε πάλι για την προστασία του καταναλωτή, πρέπει να φροντίσει και γι' αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, 77-77.000 τα τηλεφωνήματα σας, κυρίες και κύριοι, να διαβάσω λίγα μηνύματα που ήρθαν από την αρχή της εκπομπής. Ένα ερώτημα, η λέξη μόνο, λέει ένα μήνυμα, για την τιμή προϊόντος στις διαφημίσεις υπεραγορών αποτελεί σκεμμένη και παράνομη υποβολή στο υποσυνείδητο του καταναλωτή ότι η τιμή είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Οι αρμόδιοι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, οφείλουν να παρέμβουν. Το σχόλιο και των δύο αντιλαμβανόμαστε στις διαφημίσεις που λέει 3 ευρώ μόνο.
Συμφωνώ.
103 ευρώ μόνο ή 1000 ευρώ μόνο. Ελάτε, κύριε Δρουσοτή.
Συμφωνώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στη διαφήμιση γενικά απαγορεύεται. Εγώ ήμουν στο ιδιωτικό τομέα και όταν κάνεις μια διαφήμιση πρέπει να μετράς τα λόγια σου, που λέει ο λόγος. Δεν μπορεί να πεις δηλαδή είναι το καλύτερο προϊόν όταν κάνεις μια διαφήμιση, το προϊόν μου είναι το καλύτερο. Υπάρχει μια ορολογία και οι διαφημιστικές εταιρείες το ξέρουν και εκείνες αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι με βάση ορισμένες νομοθεσίες και με ευρωπαϊκές οδηγίες.
Γκρίζα ζώνη είναι, κύριε Δρούσο, αυτή η ιστορία με το μόνο.
Ναι, είναι γκρίζα ζώνη και να το εξηγήσω. Η νομοθεσία λέει ότι η προσφορά, οποιαδήποτε ένδειξη η οποία υπονοεί ότι τώρα προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή κάποιον προϊόν, διέπεται από κανόνες. Τώρα η λέξη 3 ευρώ μόνον, εάν θεωρηθεί ότι είναι ένδειξη για χαμηλότερη τιμή παρά προηγουμένως, είναι παράνομη. Η πρακτική που ακολουθείται αυτόν το μόνο, δεν λαμβάνονται μέτρα για αυτόν τον μόνο.
Πάμε σε ακόμα λίγα μηνύματα. Αυτό αφορά τον κύριο Αριστοδήμου, γιατί δεν αφορά στον κύριο Αριστοδήμου. Οι κύριοι εκπρόσωποι των συνδέσμων, λέει, αντί να ισοπεδώνουν τις ευθύνες και να σουμαλίζουν την κυβέρνηση, ας καλέσουν τον κόσμο σε διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις. Για το πλαφόν στο νερό, ο κύριος Αριστοδήμου γνωρίζει πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την κατάληξή του, αλλά επιλέγει να ρίξει τις ευθύνες αλλού. Δεν αντιλήφθηκα εγώ τι επιχείρησε να κάνει ο κύριος Αριστοδήμου.
Έχω κανένα πρόβλημα. Αν θέλει να το κουβεντιάσει ανοιχτά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν πράγματι ξέρω. Αυτό που ξέρω θα το πω και δεν έχω κανένα ενδιασμό, ούτε είχα ποτέ μου ενδιασμό να πω αυτό που είναι πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ότι δηλαδή μπορεί για κάποιους λόγους, αλλά μπορεί εμείς να μην τους ξέρουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ότι εμείς πάμε στη Βουλή κάποιες φορές, ξέρουμε τα πάντα, ξέρουμε ποιοι επισέρχονται, τι συμφέροντα επισέρχονται και ποιοι. Άμα ξέρουμε, εμείς τα λέμε.
Λοιπόν.
Νομίζω στις εκπομπές σας, εγώ ποτέ μου δεν. Είχα καμιάν ενδιασμό ή κανένα.
Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, κύριε Τάσο Χριστοδούλου, οι καλεσμένοι σας έχουν καταλάβει μέχρι τώρα πώς καθορίζονται οι τιμές των καυσίμων, παρέθεση αυξομοιώσεις των τιμών. Αυξάνονται άμεσα και μειώνονται αργά. Και τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, ευχαριστώ, λέει ο ακροατής. Ελάτε, κύριε Δρουσότη.
Αν ανατρέξει κάποιος στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, θα βρει αρκετές ανακοινώσεις μας με κατηγορίες ότι δεν γίνεται η σωστή παρακολούθηση των τιμών ή ο έλεγχος των τιμών εάν και όταν χρειάζεται. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις οι ανακοινώσεις μας. Δυστυχώς, στο θέμα των καυσίμων δεν υπάρχει επαρκής παρακολούθηση και το έχουμε να αποδείξει στοιχεία, αριθμούς, γραφήματα που δείχνουμε στρεβλώσεις στην αγορά των καυσίμων. Ως σύνδεσμος λέμε ότι κατά τη διάρκεια του χρόνου ο καταναλωτής πληρώνει περίπου 2 σεν περισσότερα το λίτρο και για να μην φαίνονται τα 2 σεν ότι είναι λίγα, τα 2 σεν σημαίνει 18 εκατομμύρια το χρόνο. Κάθε 1 σεν στα 3 βασικά προϊόντα, βενζίνη, πετρέλαιο, θέρμανση.
Είναι περίπου 9 εκατομμύρια.
Είναι 9 εκατομμύρια, οπότε 2 σεν που είναι ο μέσος όρος, 18 εκατομμύρια πληρώνει. Το ότι όταν ανεβαίνουν, ανεβαίνουν και όταν κατεβαίνουν, δεν κατεβαίνουν, αυτό είναι αλήθεια και επιβεβαιωμένο.
Το ίδιο, εγώ θυμούμαι την τελευταία μας ανακοίνωση που αφορά την περίοδο από τον Απρίλιο, θυμούμαι την ημερομηνία ακριβώς αυτή τη στιγμή, αλλά από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Όλη η περίοδος αυτή ήταν μειωμένες οι τιμές που έρχονταν και υπολογισμένες, αλλά πάντοτε οι εταιρείες έβαζαν κατά 2 σεντ πιο χαμηλή την μείωση. Ενώ την αύξηση τη βάζουν στις μειώσεις, δεν ξέρω αν το κάνουν τα πρατήρια και έχουν λόγο να το κάνουν για να κερδίζουν 2 σεντ το λίτρο τα πρατήρια, αν η εταιρεία δεν τους τα πιάνει. Γιατί εκεί είναι το θέμα. Να πούμε και επίσης εδώ αυτό το στάδιο ότι τα περισσότερα πρατήρια ελέγχονται από τις εταιρείες. Εάν οι εταιρείες τώρα κερδίζουν που τη μια γιατί δεν μειώνουν τις τιμές ικανοποιητικά και που την άλλη δεν τις μειώνουν ακόμα που πρέπει να μειωθούν γιατί, σε κάθε περίπτωση γιατί θέλουν να κερδίζουν περισσότερα τα πρατήρια τους ή οι πρατηριούχοι τους ή πώς το ελέγχουν δεν ξέρω. Όμως δεν μπορεί, υπάρχει και κάτι άλλο εδώ. Όταν λες από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, που είναι αρκετοί μήνες, αρκετές σημειώσεις που επήλθαν τέλος πάντων, ώσπου να σταθεροποιηθεί κάπως η τιμή την περίοδο μετά, είναι και το κέρδος της περίοδου. Δεν μπορείς δηλαδή τη μείωση που σήμερα μου δίνεις, που έπρεπε να μου δώσεις τον Απρίλιο, διάσμου είναι τώρα από Σεπτέμβριο.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλους 2 ακροατές. Πολύ σύντομα, παρακαλώ, μας απομένουν λιγότερο από 9 λεπτά. Σύντομα, το όνομά σας και το ερώτημά σας επί της ουσίας. Σας χαιρετούμε και σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
Ναι, γεια σας.
Γεια σας. Το όνομά σας?
Είναι ο Ανδρέας ο Φιλής.
Ναι, κύριε Ανδρέα, το ερώτημά σας, παρακαλώ.
Σχετικά με τους αεροσακούς, ναι. Εγώ φορά στο γιον το οποίο είναι εισαγόμενο, όχι από το γραφείο, αλλά μεταχειρισμένο, εισαγόμενο. Το τμήμα δικών μεταφορών το ενέγραψε και έδωσε άδεια το αυτοκίνητο να κυκλοφορεί.
Μάλιστα.
Οπότε, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, ίσως δεν ξέρω, ο αερός ακόμη μου να είναι αυτός που προκαλεί πρόβλημα.
Δεν το ψάξατε, κύριε Ανδρέα?
Δεν ξέρω να το ψάξω, αλλά δεν είναι θέμα δικό μου να το ψάξω. Αυτοί που μου έχουν την άδεια, που έχουν την άδεια να κυκλοφορήσει το αυτοκίνητο ελεύθερα στην Κυπριακή.
Στους Κυπριακούς δρόμους, ναι.
Κυπριακούς δρόμους, έπρεπε από μόνοι τους να ξέρουν ότι ο αερόσακος αυτός είναι
επικίνδυνος για τη ζωή σας. Κύριε Ανδρέα, ξεκάθαρο.
Okay. Γιατί εγώ τώρα να επιφορτιστώ οτιδήποτε άλλο για τον αερόσακο?
Από τη στιγμή που πέρασα από το τμήμα οδικών μεταφορών και κινείται στους δρόμους, okay. Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρέα. Είναι ξεκάθαρο το ερώτημά σας.
Πρέπει να το καταλάβουν και να φροντίσουν ήδη.
Κύριε Ανδρέα, είναι ξεκάθαρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο ακρατή. Παρακαλώ σύντομα το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλό σας μεσημέρι.
Φίλε μου Κώστας.
Ναι, κύριε Κώστα.
Συγχαρητήρια, κύριε Κομπίτσα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ερώτημά σας, παρακαλώ.
Αν δεν είχαμε τούτους και ο καλεσμένους που έχετε για μέ, ήταν να κάνουν το φτωχό φτωχότερο και ο πλούσιο πλουσιότερο.
Λοιπόν, είναι σχόλιο ότι χαίρεστε που υπάρχουν τουλάχιστον οι σύνδεσμοι καταναλωτών για να προστατεύουν τα δικαιώματά σας και να φωνάζουν για τα δικαιώματα των καταναλωτών, κύριε Κώστα. Αντιλαμβάνομαι, δεν έχετε ερώτημα, έτσι?
Το ερώτημα μου είναι ότι αν δεν ήταν τούτοι οι άνθρωποι, εμείς οι μεροκαμαθιάριες ήταν να πάμε μπακέτο να μας κλείσουν μέσα στη φυλακή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωστά. Να είστε καλά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε άλλη μία. Αν είναι πολύ σύντομο ο επόμενο ακροατή, για να προλάβουμε να απαντήσουμε τις ερωτήσεις. Παρακαλώ, το όνομά σας και το ερώτημά σας. Είστε ο τελευταίος ακροατής. Σύντομα, παρακαλώ. Ναι, κύριε Αδάμο, το ερώτημά σας.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Μέχρι πόσα αντογγίζουν οι τράπεζες σε δανεισμό? Διότι έκαμε ο γιος μου ένα δάνειο για να πιάσει αυτοκίνητο,
ναι,
με επιτόκιο 10%.
Μάλιστα.
Θέλω να ξέρω ως... Δηλαδή, αντογγίζουν κατάθεση 0.12-10 και κάνουν το δανεισμό 10%.
Είναι μεγάλη υπόθεση και μεγάλη ιστορία, κύριε Αδάμο, τη ψαλίδα των δανειστικών επιτοκίων και των καταθετικών. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Αδάμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε το ερώτημά σας. Πάμε να τα απαντήσουμε, κύριε Δρουσότη. Έχουμε 6 λεπτά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι. Ο κύριος Ανδρέας για το όχημα του το μεταχειρισμένο που το έφερε. Κυκλοφορεί στους κυπριακούς δρόμους, ειδήσει τον ενημέρωση έχει τα κάτω και τώρα πρέπει να κάτσει να γυρεύει τι θα κάνει και τι θα ράνει.
Είναι αυτό που λέω τις τελευταίες ημέρες. Είναι αυτό που λέω ότι εάν οι αρμόδιες αρχές έκαναν αυτά τα οποία κάνουν σήμερα που το 16 και μετά, ούτε θανάτους θα είχαμε, ούτε αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς ολιγόρησαν κάποιοι οι οποίοι ήταν αρμόδιοι για αυτά τα θέματα. Το ένα είναι αυτή η θέση μου εμένα.
Okay. Λοιπόν, ναι. Να απαντήσετε συνολικά, κύριε Δρουσότη,
ναι, ναι.
Για να
ο κύριος Κώστας για τα καλά λόγια ευχαριστούμε. Ναι, ο κύριος Αδάμος, να πω στον κύριο Αδάμο ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχει πίνακας με τα δανειστικά επιτόκια, όλες τις βασικές υπηρεσίες των τραπεζών και μπορεί κάποιος να κάνει σύγκριση, διότι εκεί υπάρχουν 11 πιστωτικά ιδρύματα που το καθένα λέει τι ναι, θα και κάνει και να επιλέξει.
Πρέπει να κάνουμε και έρευνα αγοράς, έτσι γύρω τους.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι, φαντάζομαι τώρα το 10% μου ακούγεται γίνεται πάρα πολύ ψηλό.
Για τα αυτοκίνητα γίνεται και αυτό. Είναι ψηλό, αλλά ίσως αν έψαχνε να βρίσκε κάπου αλλού χαμηλότερα. Και λέω ότι το επίπεδο του ποσοστού που θα χρεώνουν το επιτοκίου, κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει τις τράπεζες σε τι ύψος θα είναι.
Ελάτε, κύριε.
Θα αρχίσω από το τελευταίο. Ναι. Όντως δεν μπορεί να υποχρεώσει, αλλά δεν είναι αρκετή ούτε η έρευνα, ούτε η ικανοποιητική. Από την άλλη, είναι εδώ που λέμε οι ευθύνες του κράτους. Καλά, τις τράπεζες σε ευνοά. Μην τις τσίξετε. Έδωσαν τους τα ούλα, είπαμε τα από την αρχή. Τώρα μην τις τσίξετε τις τράπεζες, αφήστε τις, γιατί αμάν χαλά ο κόσμος. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ακόμα και από τα χείλη του Πρόεδρου. Από την άλλη όμως, άκουα εχθές που το ραδιόφωνο σας πάλι, που το πρωινό δρομολόγιο. Κάποιον
χαιρόμαστε που είσαι φανατικός ακροατής, κύριε Αριστοδήμου, του τρίτου
είμαι,
προγράμματος
είμαι,
και του ΡΙΚ.
Εντάξει, θέλω να μπω, να έχουμε ούτε χρόνο να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, αλλά ανεξάρτητα εντάξει. Λοιπόν, να λέει κάποιος, ένας αρμόδιος άνθρωπος, ένας οικονομολόγος, ότι ξέρει περίπτωση, για παράδειγμα, χρέους δανείου, το οποίο από το 1972 ήταν, αν δεν απατώμε, αν θυμάμαι καλά, 35.000, να έρχονται τώρα να του πληστηριάζουν το σπίτι στα 3 εκατομμύρια. Και να λέει ο ίδιος ότι στα 10 χρόνια δεν απατώμε, έπρεπε να κλείσει, να μην προστίθεται τόκος πάνω στο δάνειο που είχε. Τι θα κάνουν, θα έπρεπε να το κάνουν δηλαδή το 72 στο 82. Και τώρα ποιος τις ελέγχει τις τράπεζες, γιατί επιτρέπεται στις τράπεζες να έρθουν να πληστηριάζουν επίσημα ανοιχτά στα 3 εκατομμύρια αυτό το σπίτι. Αυτό είναι ένδειξη το πώς μεταχειρίζονται τις τράπεζες. Άρα ο κύριος Αδάμος, τι να του πούμε άλλο. Πόσο στόκο να του βάλει.
Για τον κύριο Ανδρέα τα είπαμε.
Τον κύριο Ανδρέα τα είπαμε, για τον κύριο Κώσταν και τον κύριο τον κάθε κύριο Κώστα πολλές ευχαριστίες. Μακάρι, λέμε εμείς, να είχαμε τη δυνατότητα από το κράτος μας να μας έντελνε το κράτος, να μας είχε αρμοδιότητες, να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Δυστυχώς δεν έχουμε. Είμαστε μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεν έχουμε αρμοδιότητες να παρέμβουμε σε νομοθεσίες.
Δεν έχουμε το χρόνο για άλλες τηλεφωνικές παρεμβάσεις για άλλους ακροατές. Έχω ένα μήνυμα στο 2033 που δεν το διέβασα και αφορά δύο ενδεχόμενες εξαγορές και θέλουν το σχόλιο σας, κύριοι, αν η Πετρολίνα έχει εξαγοραστεί από την ExxonMobil Cyprus και αν η Eurobank έχει εξαγοραστεί από την Ελληνική Τράπεζα και τι σημαίνει αυτό και τι προτίθεστε να κάνετε γι' αυτό. Τώρα το τι προτίθεστε να κάνετε δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε, κύριε Δρουσότη, αλλά αν ισχύουν αυτές οι εξαγορές και ενδεχομένως τι σημαίνει για την ελεύθερη αγορά. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό υπονοεί ο ακροατής.
Ναι, ναι. Να κάνω μια μικρή διόρθωση.
Σύντομα όμως, κύριε Δρουσότη, πρέπει να πάμε σε ένα λεπτό σε δελτίο. 30 δευτερόλεπτα έχετε.
Η Πετρολίνα θα αγοράσει τα πρατήρια της ExxonMobil και όχι η ExxonMobil την Πετρολίνα, το ανάποδο. Και δεύτερον, υπάρχει και άλλη συγχώνευση. Τώρα, αυτές οι συγχώνευσεις θα πρέπει να τύχουν αδειοδότηση από την ΕΠΑ, Επιτροπή Προστασίας
Πανταγωγού. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στην ΕΠΑ, δεν είχαμε τον χρόνο. Ναι.
Και σε αυτό το σημείο δεν ξέρω η ΕΠΑ τι θα είναι, αλλά οι πληροφορίες είναι ότι συγκατέρευσε.
Κλείνουμε 30 δευτερόλεπτα έχουμε μόνο.
Όντως είναι ευθύνη της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, της ΕΠΑ. Και για την ΕΠΑ θα ήθελα να πω, αλλά δεν έχουμε χρόνο, ότι εμείς προσφύγαμε κατά της κυβέρνησης, της προηγούμενης κυβέρνησης, για την υπογραφή ενός συμβολέου με τις πετρελαϊκές εταιρείες της αγωγής, δηλαδή πετρελαίου, να μετατοπίσουν το κόστος μεταφοράς των τεποζίτων από τη Λάρνακα ή στο Βασιλικό ή στο τιμή, τη μοναδιαία τιμή του καυσίμου. Αυτό είναι παραβίαση του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο και τους ακροατές που συμμετείχαν στην εκπομπή. Είμαστε στο οριακά. Μπαίνουν 15 δευτερόλεπτα για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 2, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.